ขอนิมนต์พระอาจารย์ช่วยเมตตาแสดงธรรมค่ะวันนี้อานาปานสติตอนที่2ค่ะ
เมื่อกี้ก็คงได้เจริญอานาปานสติกันบ้างนะอานาปานสติก็เป็นสมาธิภาวนาที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่พระตถาคตก็ได้สรรเสริญเอาไว้มากอานิสงส์ของอานาปานสติมีก็ค่อนข้างเยอะมากให้เราลองไล่เราดูในตัวหนังสือนี่ก็จะเป็นอานิสงส์ของ อานาปานสติถ้าบุคคลนะใครก็ตามเนี่ยเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมความเป็นพระอรหันต์ในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี
ถ้าเราดูที่ตัวภาคปลายหนึ่งสองสี่แปด
อันนี้ก็จะเป็นอานิสงส์ของอนาปาว่าผลสองประการที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือพระอนาคามีบุคคลอานิสงส์ต่อไปเป็นยังไงนะภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์7ประการย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้นะเป็นอย่างไรเล่า7ประการคือ1. การบรรลุอรหัตผลในทันทีในปัจจุบันถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอรหัตผลในการแห่งมรณะอาจจะไปถึงตอนก่อนจะตายก็ได้ ในพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าการตายและการสิ้นอาสวะเนี่ยเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากัน 3. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอราโอรัมภาคิยสังโยชน์5ย่อมเป็นอันตราปรินิพายีนี่เป็นพระอนาคามีนะเป็น1ใน5ประเภทของอนาคามีโอรัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์5เบื้องต่ำเครื่องร้อยรัดจิตที่ทำให้สัตว์ผูกพันอยู่ในโลกจะมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสกามราคะแล้วก็พยาบาทหรือปฏิฆะ5อย่างนี้ที่พระอนาคามีต้องละได้ซึ่งรวมแล้วก็คือความพอใจความยินดีอันเกิดจาก5อายตนะทั้ง5ของกายตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสนะสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายนะ แล้วปล่อยวางได้นะอันนี้จัดว่าเป็นอนาคามีบุคคลพวกที่4ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคยสังโยชน์5ย่อมเป็นอุปาหัจจะปรินิพพายีหรือลำดับต่อไปอสังขาระปรินิพพายีพวกแรกของพระอนาคามีเมื่อสักครู่นี้ก็คือปรินิพานนะในช่วงกึ่งอายุไขพวกนี้พวกที่สองปรินิพานจวนใกล้จะครบอายุไขพวกนี้ไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในการปฏิบัติ พวกนี้ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงนะแล้วก็พวกนี้ตายก่อนตายในขณะที่อยู่บนโลกยังไม่ได้สำเร็จก็ไปเกิดในชั้นสุทธวาสพรหมชั้นอกนิฏฐานะนี่คืออนาคามี5พวกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลผลอนิสงส์7ประการเหล่านี้ย่อมหวังได้ดังนี้อันนี้ ต่อไปภิกษุทั้งหลายธรรมอันเอกนั้นมีอยู่นี่ปกติเราจะเห็นว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกนี่พุทธเจ้าก็บอกอานาปานสติอีกเหมือนกันธรรมอันเอกนั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทั้ง4ให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้ง4ให้บริบูรณ์แล้วย่อมทำทั้ง7ให้บริบูรณ์ครั้นทำทั้ง7นั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำทั้ง2ให้บริบูรณ์ได้ทำ4คือไร7คือไร2คือไรพุทธเจ้าก็อธิบายตรงนี้อานาปานสติสมาธินี่แลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์ทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์ธรรม2ก็คือวิชาวิมุตตินะธรรมทั้ง7ก็คือโพชฌงค์7องค์ตรัสรู้ธรรมธรรมทั้ง4ก็คือสติปัฏฐาน4นะก็มีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7แล้วก็ธรรม2คือวิชาและวิมุตตินะต่อไป พระองค์บอกตัวพระองค์เองก็เจริญอานาปานสติเหมือนกันแม้แต่ก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เจริญอานาปานสติภิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากไม่ลำบากสายตานะไม่ลำบากกายด้วยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนี่ก็อีกอนิสงส์อันหนึ่งพระองค์บอกว่าตัวพระองค์เองก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ก็ยังเจริญอานาปานสตินะและเมื่อพระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้นะกายพระองค์ไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะและพระองค์ก็บอกถ้าภิกษุทั้งหลายปรารถนาอย่างพระองค์เนี่ยก็ให้เจริญอานาปานสตินะต่อไปการที่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอย่างภิกษุมาบวชในธรรมวินัยหรือว่าเราเป็นห่วงเย่าเรือนเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้เจริญอานาปานสตินะรู้ลมเข้าลมออกความกังวลตรงนั้นจะหมดไปภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุปรารถนาว่าความระลึกและดำริอันอาศัยเรือนเหล่าใดของเรามีอยู่ความระลึกและความดำริเหล่านั้นนะพึงสิ้นไปดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดียิ่งเรารู้ลมบ่อยๆรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกความผูกพันกังวลในเย่าเรือนก็จะค่อยๆหมดไปจางคลายไปใครเจริญอานาปาก็สามารถควบคุมความรู้สึกอันเป็นปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลได้ ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลอยู่เถิดดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเห็น ว่าเป็นปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลเช่นโยมมองอาหารหรือมองร่างกายเนี่ยให้เป็นของปฏิกูลได้นะนี่เรียกว่าเรามีวิธีมองนะก็ให้เจริญอนาปานนี่แหละหรือว่าถ้าปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลอยู่เถิดอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเห็นของปฏิกูลอุจจาระปัสสาวะก็มองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมองเป็นเพียงธาตุน้ำธาตุดินอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นปฏิกูลมีมุมมองมีวิธีมองได้หรือจะมองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาก็ได้นะภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและทั้งในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่เถิดก็ให้เจริญอนาปานสติสมาธิอีกเช่นกันมองเป็นปฏิกูลทั้งสองอย่างเลยหรืออย่างที่สี่ถ้าปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้มีสัญญาว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่เถิดมองได้ทุกมุมสุดท้ายถ้าภิกษุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้เว้นขาดจากความรู้สึกว่าปฏิกูลและความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างเสียโดยเด็ดขาดแล้วเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีสุดท้ายก็คือวางอุเบกขาทั้งของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งคู่อันนี้อานาปานสติช่วยได้เป็นเหตุให้ได้รูปสัญญาสมาบัติทั้ง4สมาธิ4ขั้นตอนแรกพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เถิดดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินั่นแหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเนี่ยต้องการเข้าถึงปฐมฌานพระองค์ก็บอกอนาปานั่นแหละนะเจริญเอาไว้ทุติยฌานก็เช่นเดียวกันถ้าภิกษุปรารถนาว่าเพราะวิตกวิจารระงับไปเราพึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในเพราะธรรมอันเอกคือสมาธิผุดมีขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเข้าฌานที่สองได้เข้าฌานที่สามได้ตัตยฌานและสุดท้ายก็คือสามารถเข้าฌานที่สี่ได้เข้าสมาธิได้นะในฌานทั้งสี่ต่อไปเป็นเหตุให้ได้อรูปสัญญาสมาบัติเพราะว่าคำว่าอรูปฌานเนี่ยไม่มีโดยพุทธวจนะพุทธเจ้าจะใช้อรูปสัญญานะถ้าปรารถนาว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาทั้งหลายเพราะการไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญามีประการต่างๆเราพึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่เถิดอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีก็เจริญอานาปาได้เช่นกัน แล้วก็ตัดไปในเรื่องของสมาธิ ที่สูงขึ้นไปอีกก็คือวิญญาณัญจายตนะขึ้นไปอีกด้วยการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะก็ให้ทำอนาปานสตินี่แหละต่อไปพระองค์ตัดไปถึงอากินจัญญายตนะนี่อากินจัญญายตนะก็ให้ทำอนาปาอีกนั่นแหละนะ ต่อไปเราพึงปรารถนาว่าเราพึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่เถิดอานาปานสตินี่แหละก็ทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีจนสุดท้ายถ้าภิกษุปรารถนาว่าเราพึงก้าวล่วงซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียโดยประการทั้งปวงเข้าถึงสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลอยู่เถิดอานาปานสติสมาธินั่นแหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอานาปานเนี่ยทำให้ได้สมาธิทั้ง9ระดับเลย ได้หมดไม่จำกัดส่วนใหญ่บางทีไปมองว่าอานาปานทำไม่ได้กันซะเป็นส่วนมากอีกอานิสงส์หนึ่งก็คือกำจัดบาปอกุศลได้ทุกทิศทางอานนท์เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ที่หนทางสี่แพร่งถ้าเกวียนหรือรถมาจากทิศตะวันออกก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นถ้ามาจากทิศตะวันตกก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้ก็บดขยี้กองฝุ่นนั้นนี้ฉันใดอานนท์เมื่อบุคคลมีปกติอันนี้พระองค์ตรัสว่าบุคคลนะเมื่อบุคคลมีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้เมื่อบุคคลมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนะเมื่อบุคคลตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำนะก็ย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำย่อมกำจัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายโดยแท้ฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้อานาปานสติเนี่ยดับอกุศลต่างๆภายในใจของเราซึ่งพระองค์ก็เปรียบเหมือนฝนเนี่ยที่ตกลงมาชะฝุ่นนะ อันนั้นอันหนึ่งอันนี้กรณีนี้คืออะไรนะเกวียนบทขยี้กองฝุ่นนะอันนี้ถ้ารถมาจากสี่ทิศมาบดขยี้กองฝุ่นนะฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นฟุ้งขึ้นนะแต่อานาปานสามารถแก้ได้นะไปดูที่ฝนตกปิดฤดูยังไม่ต้องก็ได้หวัดไหวโยกโครงก่อนก็ได้อีกอันหนึ่ง พระองค์ถามภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นความหวั่นไหวหรือโยกโครงแห่งกายของมหากัปปินะบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั่งในที่ท่ามกลางสงฆ์ก็ดีนั่งในที่รับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความหวั่นไหวหรือความโยกโครงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยพระเจ้าข้าแสดงว่านั่งในที่ใดก็ตามเนี่ยนั่งนิ่งกายไม่ไหวติงเป็นเพราะอะไรภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญธรรมมากซึ่งสมาธิใดภิกษุมหากัปปินะนั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งสมาธินั้นภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่าความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิเมื่อเจริญอานาปานมามากๆนะก็จะทำให้กายเนี่ยไม่ไหวโครงก็เป็นเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ไหวโครงจิตมันอยู่กับลมนิ่งสงบอย่างนี้ก็เลยทำให้จิตเนี่ยไม่ไหวเมื่อจิตไม่ไหวเนี่ยมันจะส่งผลให้กายเนี่ยไม่ไหวเช่นกันไม่ไหวโครงเหมือนกัน พระองค์ก็ยกเรื่องกรณีภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามทำยังไงนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกและนี่ก็ไปพระองค์ก็ตัดต่อไปเรื่องของอานาปานสติ ที่พระองค์จัดเป็น4กลุ่มลองดูอันที่สงต่อไป อานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ถ้าภิกษุนั้นเสวยเวทนาอันเป็นสุขเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วภิกษุนั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เธอก็ย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่สยบมัวเมาแล้วย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วดังนี้ถ้าเสวยอทุกขมสุขก็คือตัวอุเบกขานั่นเองเธอก็ย่อมรู้ตัวว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงและไม่สยบมัวเมาเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วภิกษุนั้นเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ไม่ติดใจผัวพันเสวยเวทนานั้นเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็ไม่ติดใจผัวพันเสวยเวทนานั้นจะรับสุขหรือรับทุกข์ก็ตามไม่เพลิดเพลินนะเจออทุกขมสุขก็เหมือนกันไม่ติดใจผัวพันเสวยเวทนานั้นเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายก็คือเต็มที่แล้วเธอย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิต เธอย่อมรู้ตัวว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตจนกระทั่งการทำลายแห่งกายในที่สุดแห่งการถือเอารอบซึ่งชีวิตเธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจักเป็นของดับเย็นในที่นั้นเทียวฉะนั้นถ้าเราไม่เพลิดเพลินต่อเวทนาเวทนาก็จะเป็นของดับเย็นพระองค์อุปมาว่าภิกษุทั้งหลายประทีปน้ำมันลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันด้วยเพราะอาศัยไส้ด้วยเมื่อหมดน้ำมันหมดไส้ก็เป็นประทีปที่หมดเชื้อดับไปข้อนี้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นกล่าวคือเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายนะก็รู้เป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตก็รู้เธอย่อมรู้ตัวว่าเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจะเป็นของดับเย็นในที่นี้นั่นเทียวฮะไม่อะอันนี้จะหมายถึงตอนที่ใกล้จะตายไงเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบนะแห่งกายกายมันเตรียมจะแตกทำลายละไม่ต้องถึงไหนถึงคือแค่รู้ลมเฉยๆรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นเองขั้นไหนก็ได้เพราะสมาธิทุกขั้นใช้ในการหลุดพ้นได้หมดเลยนั้นจริงๆขั้นไหนก็ได้ในนี้ก็ไม่ได้บอกว่าขั้นไหนแต่บอกว่ากายเนี่ยมันกำลังจะไปละก็จะมีที่สุดรอบของกายแล้วก็ที่สุดรอบของชีวิตชีวิตที่จะขาดออกจากกายควบคุมกันไม่ได้อันนี้เรื่องประทีปน้ำมันนะ พราะอาศัยไส้ด้วยนะอาศัยน้ำมันกับอาศัยไส้เมื่อหมดน้ำมันหมดไส้ก็เป็นประทีปที่หมดเชื้อดับไปก็ลักษณะเดียวกันเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินเฉพาะแล้วจักเป็นของดับเย็นในที่นี้นั่นเทียวถ้าเรารู้ลมหายใจเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถดับเย็นเวทนาได้ด้วยนะเวทนาจะไม่มีผลความเจ็บปวดเนี่ยขณะที่กายแตกทำลายนะงั้นอานิสงส์มันเยอะเหมือนกันหลายเรื่องและเราจะรู้เวทนาอันเป็นที่สุดของชีวิตได้นะลองดูอานิสงส์ต่อไปใครสงสัยถามได้เลยเนาะ นี่กรณีของฝนที่ชะฝุ่นลงมาบอกอานาปานสติสมาธินี่แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วนะย่อมเป็นของรำงับนะเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารบุคคลเจริญนะใครก็ได้นะเจริญแล้วทำให้มากแล้วนี่นะย่อมยังอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปรำงับไปโดยควรแก่ฐานะนะเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ลำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะฝุ่นธุลีก็จะระงับไปตามควรแก่ฐานะพระองค์ก็บอกเหมือนกันอานาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็เป็นของลำงับเป็นของประณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปโดยควรแก่ฐานะได้ฉะนั้นนี่ก็อันเดียวกันและพระองค์ก็บอกกับภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างของเราก็เรือนว่างได้อันนี้สงต่อไปใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ได้ถ้าพวกปริพาชกเดลถีและที่อื่นถามพวกเธอว่าสมณะโคดมอยู่ตลอดพรรษาการเป็นอันมากด้วยวิหารธรรมอย่างไหนดังนี้แล้วพวกเธอพึงตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ตลอดพรรษาการเป็นอันมากด้วยอานาปานสติสมาธิในกรณีนี้เราเป็นผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้นะอันนี้พระองค์ก็ไล่รายละเอียดของอานาปานสติไปทั้งหมดนะ พระองค์จึงตรัสว่าเมื่อใครผู้ใดจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยวิหารก็ดีเป็นพรหมวิหารก็ดีเป็นตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวอานาปานสติสมาธินี่แหละว่าเป็นอริยวิหารว่าเป็นพรหมวิหารว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยะบุคคลเครื่องอยู่ของพรหมพรหมหมายถึงผู้สูงสุดนะวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตและถ้ากรณีภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี่ยังต้องศึกษานะยังไม่บรรลุยังไม่รู้ถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าภิกษุเหล่านั้นเมื่อเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอานาปานสติสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใดเป็นพระอรหันต์ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วนะสิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ต้องทำอันตนทำสำเร็จแล้วนะมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันรู้ถึงแล้วนะไล่ไปเรื่อยๆภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นคือพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยเมื่อเจริญทำให้มากแล้วซึ่งอานาปานสติสมาธิ ย่อมเป็นสุขวิหารในทิฏฐธรรมนี้ด้วยเพื่อความอยู่นะเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วยพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วก็ยังเจริญสติปัฏฐาน4เพื่ออะไรนะความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะนะหรือเจริญอานาปานสติซึ่งอานาปานก็คือตัวสติปัฏฐานทั้ง4ครบเหมือนกันทรงบอกว่าฉะนั้นเมื่อใครจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอริยวิหารก็ดีเป็นพรหมวิหารก็ดีเป็นตถาคตวิหารก็ดีเขาพึงกล่าวว่ากล่าวอานาปานสติสมาธินี่แหละว่าเป็นอริยวิหารเป็นพรหมวิหารเป็นตถาคตวิหารดังนี้เยอะมากเลยนะจริงมีเยอะเลยบอกว่าอานาปานสตินี่โอ้โหพุทธเจ้าชมไว้เพียบเลยนี่สิ้นสังโยชน์ได้รู้ทางไกลอรุณเจริญธรรมะแล้วเพื่อการละสังโยชน์นี่แล้วก็สอนเจริญรู้ลมเข้าลมออกกำจัดเสียซึ่งอนุสัยรอบรู้ซึ่งทางไกลเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะนอกนั้นตรัสเหมือนกันหมดนะ จากรู้ลมหายใจสุดท้ายนะลมอาสาสะปัสสาสะนะเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้นะเจริญอานาปาบุคคลใครก็ตามนะมีอะไรโอ้ยังมีอีกเนาะถ้าทำให้มากซึ่งอานาปานสตินี่นะเขาก็ถามว่าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ได้นานได้ยังไงนะเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วนะก็เลยบอกว่าถ้ากระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4นะพระสัทธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นานนะถ้าไม่มีการทำให้มากนะเพราะถ้ามีการกระทำให้เจริญกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วพระสัทธรรมย่อมตั้งอยู่นานนี่ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือ เป็นผู้ฉลาดในอายตนะเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะอีกนัยยะหนึ่งก็จะมี4ข้อนะ มี4ข้อก็คือที่เคยบอกเรื่อยๆว่าจดจำบทพันชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอย่างที่3ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงแม่บทเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อไปอย่างที่4สุดท้ายภิกษุที่เป็นเถระคือบวชนาน10ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปรารภความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะนี่ก็อีกนัยยะ1มี4ข้อความเจริญพระศาสนานัยยะนี้ก็คือพุทธเจ้าให้เจริญสติปัฏฐาน4นัยยะที่2นัยยะที่3ก็คือฉลาดในอายตนะคืออายตนะกุศลตาแล้วก็ปฏิจจสมุปาทกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนะมี3นัยยะเพราะมีการกระทำให้เจริญเพราะมีการกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วพระสัทธรรมย่อมตั้งอยู่นานสติปัฏฐานทั้ง4อย่างไรเล่าก็ไล่เห็นกายในกายไล่ไปเรื่อยๆนะหมดละอานาปา ลองดูสติไล่ไล่ลงมาข้างล่างเมื่อกี้มีอันเนี่ยดูเรื่องสติ ภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปเหมือนความไม่ประมาทนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เสื่อมสิ้นไปเรื่องของความไม่ประมาทคือสติ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนี่ความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็ทิ้งคำนี้ไว้เหมือนกันนะว่าอย่าประมาทก่อนปรินิพพานทีนี้เมื่อความไม่ประมาทเนี่ยมีขึ้นนะตัวความไม่ประมาทที่จะมีขึ้นนี้ทำได้ยังไงก็คือพุทธเจ้าจะตรัสว่าต้องสำรวมอินทรีย์ผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ที่ประมาทขณะที่สำรวมอินทรีย์คืออะไรจิตเรารู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยเรียกว่าเราสำรวมอินทรีย์ละสำรวมจิตอยู่กับกายคือลมหายใจของเรา ลองไปดูที่ผู้ประมาทก็เพราะว่าไม่สำรวมอินทรีย์เราจักแสดงซึ่งอาการของภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทและไม่ประมาทเป็นอย่างไรทั้งสองอันเลยภิกษุมีปกติอยู่ด้วยความประมาทคือยังไงเมื่อภิกษุไม่สำรวมระวังซึ่งอินทรีย์คือตาอันนี้ยกตามาอันพุทธเจ้าก็จะตรัสตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เหลือตรัสเหมือนกันหมดนะอันนี้ยกตาขึ้นมาอันหนึ่งเราก็เทียบเคียงในทุกๆอายตนะเหมือนกันจิตย่อมเกลือกลั้วในรูปทั้งหลายอันเป็นวิสัยแห่งการรู้สึกด้วยตาภิกษุนั้นมีจิตเกลือกลั้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีเมื่อปัสสัทธิไม่มีภิกษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เมื่อมีทุกข์จิตย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการถูกนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ประมาทเพราะว่าไม่เอาจิตเนี่ยมาสำรวมอยู่ที่กายของเรานะต้องสำรวมอินทรีย์นะนั้นพอเราสำรวมอินทรีย์ปั๊บก็เรียกว่าเราไม่ประมาทนะและก็เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะด้วยนั้นเวลาสำรวมอินทรีย์ทำยังไงก็เอาจิตมารู้ลมหายใจเข้าออกหรือรู้กายตัวลมก็คือกายเหมือนกันพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนี่ต้องจำตัวเชื่อมให้ดีว่าลมคือกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบว่าลมคือกายเนี่ยเราก็จะโยงไม่ถูกไม่รู้ว่าจริงๆตัวลมหายใจก็คือตัวกายคตาสติเหมือนกันแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าขณะที่เรารู้ลมเข้าและลมออกเนี่ยชื่อว่าเรามีความเพียรเผากิเลสเรามีสัมปชัญญะมีสตินำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วนะก็จะเชื่อให้เราเห็นว่าการที่เราไม่ประมาทคือเรามีสติการที่เรามีสติคือการที่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนะและการที่ลมไหลเข้าไหลออกก็พระองค์ก็เชื่อมไปสู่กายนะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะพระองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกคือขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยพระองค์บอกเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายนะนั้นตัวลมก็คือตัวกายนะแทนกันได้เลยนะเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะพอใจไม่พอใจในโลกออกได้แล้วลมหายใจเข้าออกก็คือกายเหมือนกันรู้ลมก็ชื่อว่ารู้กายกายคตาสตินะก็คือตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันนะเรียกได้หลายอย่างนะเห็นกายในกายอันนี้สติปัฏฐาน4ข้อที่1ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติโดยอาศัยกาย กายเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้ระลึกกลับมาที่กายอย่างนี้ให้มีความรู้ตัวกายคตาสติก็เหมือนกันสติระลึกถึงกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับกายคตาสติก็อันเดียวกันพระองค์ก็จัดให้ใช้กายเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตหรือก็คือลมเหมือนกันลมก็เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิต ที่พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนี่ยวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจิ้งจอกจับลิงนะพอปล่อยแล้วมันก็ยื้อยุดฉุดกันไปนะเข้าที่หากินที่อาศัยของตนพอมันดึงกันไปจนหมดแรงมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักที่ผูกมันไว้เอาสัตว์6ชนิดนะมาผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักอีกต่อหนึ่งนะพอปล่อยแล้วสัตว์ก็ไปที่อาศัยที่เที่ยวต่างกันยื้อยุดฉุดกันไปงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าลิงจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าเมื่อมันหมดแรงแล้วก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดนะ ถ้าภิกษุอบรมให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจนะรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงนะก็ไล่ไปทุกอายตนะนั้นพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคำว่าเสาเขื่อนเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติมีจิตอยู่กับกายหรือจิตอยู่กับลมหายใจนั่นเองพระองค์จึงบอกว่าพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆย่อมต้องระลึกถึงมันเรื่อยๆต้องเพียรนะเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้นั้นเราต้องรู้กายหรือรู้ลมบ่อยๆยมดูสิกี่พระสูตรคำของพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดรับกันไม่มีการขัดแย้งกันนะหรือพระองค์บอกว่า กายคตาสตินะอันชนเหล่าใดถ้าบริโภคแล้วก็ชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมเหมือนกันนะหรือถ้าไม่บริโภคกายคตาสติก็ชื่อว่าไม่บริโภคอมตะธรรมถ้าเบื่อหรือลืมก็ไม่ได้ชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะธรรมนะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนี่นะสอดรับกันหมดพระสูตรต่างๆตรัสคนละสถานที่คนละการเวลานะก็ยังเหมือนกันสอดรับกันไม่ขัดแย้งกันกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคถ้าเธอไม่ยอมรู้ลมหายใจหรือรู้กายเนี่ยอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่บริโภคเหมือนกันนะต่อไปก็จะคล้ายๆกันถ้ากายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมอมตะก็ชื่อว่าเสื่อมแล้วนะถ้ากายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมอมตะก็ชื่อว่าไม่เสื่อม กายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่ออมตะก็ชื่อว่าเขาเบื่อเหมือนกันถ้ากายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นชอบใจแล้วถ้าโยมชอบกายคตาสติแสดงว่าโยมชอบอมตะถ้าประมาทกายคตาสติก็ชื่อว่าประมาทต่ออมตะถ้าไม่ประมาทกายคตาสติก็ชื่อว่าไม่ประมาทต่ออมตะกายคตาสติอันชนเราใดหลงลืมถ้าโยมลืมกายเนี่ยหรือลืมลมหายใจเนี่ย โยมลืมอมตะเหมือนกันถ้ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเหมือนกันถ้าไม่ซ่องเสพอมตะก็ชื่อว่าไม่ซ่องเสพถ้าซ่องเสพกายคตาสติก็ชื่อว่าซ่องเสพอมตะเหมือนกันทุกอันเลยนะจะสอดรับกันหมดนะถ้าใครไม่เจริญนะก็ชื่อว่าอมตะก็ไม่เจริญเหมือนกันถ้าใครเจริญกายคตาสติอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นเจริญแล้วเหมือนกันนะกายคตาสติอันชนเราได้ทำให้มากนะถ้าไม่ทำให้มากก็ชื่อว่าอมตะไม่ทำให้มากถ้าทำให้มากก็ชื่อว่าอมตะทำให้มากเหมือนกันถ้าไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในกายคตาสติอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งกายคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้อมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้ถ้ากำหนดรู้ก็ชื่ออมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นกำหนดรู้ท่านตัดไว้ในทุกแง่เลยถ้าไม่ทำให้แจ้งอมตะก็ไม่ทำให้แจ้งเหมือนกันกายคตาสติอันชนเหล่าใดทำให้แจ้งอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นทำให้แจ้งเยอะมากเชิญอ่าฮะการที่เลือกใช้คำอมตะมาเป็นการแปลจากภาษาบาลีอ่าฮะการที่เน้นว่าเอาอมตะมาพูดกับกายคตาสติก็คือต้องการให้เห็นว่าคำว่าอมตะนี่คือตัวธรรมะนิพพานเลยอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานชื่อแทนนิพพานมี30กว่าชื่อนะ อมตะนิโรธนะวิมุตินะนิพพานอสังคตธรรมนะเนี่ยเยอะมากเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าจะใช้คำชื่อพวกเนี้ยนะแทนคำว่านิพพานในบางคราวนะเพราะนั้นอมตะก็คือไม่ตายความไม่ตายนะก็ดูแล้วให้คุณค่าของกายคตาสติสูงมากพูดเยอะมากเลยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ในแง่มุมต่างๆทุกๆแง่พระอาจารย์ช่วยอธิบายการเจริญสติปัฏฐาน4โดยใช้อานาปานสติตามลำดับของการดูกายเวทนาจิตธรรมและแต่ละฐานนั้นจะใช้การเห็นแง่มุมใดเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงและใช้แต่ละฐานเข้าวิมุตติได้นั่นนี่ยาวลองคำถามสั้นๆก่อนเนาะสงสัยว่าตามพุทธวจนะนั้นพระสงฆ์มีหน้าที่อย่างไรต่องานศพไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่มีหน้าที่ไปจัดงานศพอะไรนะไม่ได้ผิดแต่ไม่มีให้ทำนะเพราะนั้นแล้วก็เลยงานศพแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันสวดก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ต่างคนต่างสวดกันไปอยากหยิบยกเรื่องอะไรขึ้นมาบทอะไรขึ้นมาสวดก็สวดบ้างก็ไปสวดบทที่คนแต่งขึ้นบ้างก็สวดพุทธวจนะนะก็เลยหามาตรฐานไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้เหมือนกับเราเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเองอ่ะจริงๆถ้าเราเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือให้ธรรมะแค่นั้นก็พอแล้วนะเพราะการเกี่ยวข้องกับภิกษุก็คือให้เขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะก็คือให้เขาได้ฟังธรรมะพระตถาคตแต่ไปปรากฏว่าก็ไปสวดอะไรก็ไม่รู้ก็คนไปก็ไม่รู้เรื่องนะสวดเสร็จจบก็ แยกย้ายกันกลับประโยชน์น้อยมากนะแทบไม่มีประโยชน์เลยนะจริงๆการที่พระไปเกี่ยวข้องกับงานศพน่าจะแค่แสดงธรรมพอละจบละก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดไปว่าพระต้องไปช่วยจัดงานศพหรืออะไรอย่างนี้ส่วนฆราวาสควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปร่วมงานสวดศพจำเป็นต้องพนมมือตอนพระสวดหรือควรตั้งจิตไว้อย่างไรก็พนมไม่พนมก็ได้ก็เหมือนกับเราไปฟังธรรมเราก็แค่ตั้งใจฟังนั่งปกติธรรมดาแค่ตั้งใจฟังนะไม่ส่งเสียงดังก็พอแล้วเหมือนผู้เจ้าแสดงธรรมเนี่ยกับภิกษุนะ500พันเนี่ยทุกคนจะเงียบหมดมีคนที่เขาสังเกตว่าขนาดแค่มีใครไอกระแอมขึ้นมานิดเดียวนะคนข้างๆจะเอาข่าวกระทบเขานะเพื่อเตือนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรมขอท่านผู้มีอายุจงมีเสียงน้อยนะอย่างนี้เขาจะเตือนกันเองเตือนกันเองกันหมดนะก็มีความเคารพพระเจ้ามากและอยู่ในใกล้พระเจ้าเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เงียบมากมีคนสังเกตแล้วก็ชมว่าพระตถาคตเป็นบริษัทที่มีเสียงเงียบนะขนาดพระเจ้าชาติศัตรูหมอชีวกพาไปปราบพระพุทธเจ้าก็บอกพระเจ้าอยู่กับภิกษุ500พอเดินไปบอกอาจจะถึงแล้วบอกเอ้ยมันใช่เลยเขาก็คิดว่าเขาถูกลวงมาฆ่าหรือเปล่าเมื่ออยู่กับภิกษุ500ทำไมมันไม่มีเสียงอะไรเลยพอไปถึงก็เห็นอย่างนั้นจริงๆผู้เจ้านั่งอยู่กับภิกษุต้อง500แต่นั่งเงียบกันหมดเลย ผู้เจ้าเคยตรัสว่าถ้ามานั่งประชุมกันแล้วเนี่ยกิจ2อย่างที่เธอพึงกระทำก็คือกล่าวธรรมะถ้าไม่กล่าวธรรมะก็ให้นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้านะให้ทำ2อย่างแค่นี้เมื่อประชุมกันมีมาที่เรื่องบริษัทที่มีเสียงเงียบลองดูในจะอยู่ในท้ายๆเล่มพุทธประวัติหรือเปล่าไม่แน่ใจตามหลักพุทธวจนะควรจัดงานศพแบบใดก็จริงๆไม่ต้องมีอะไรนะก็แค่ให้ภิกษุไปแสดงธรรมก็พอแล้วให้เรารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าในโอกาสที่มีญาติโยมมารวมกันหลายๆคนเป็นที่ประชุมฟังธรรมกันนะพอฟังธรรมเสร็จก็เอาศพเข้าเตาเผาก็เสร็จแล้วง่ายๆการมาก็เกิดประโยชน์เนี่ยตามเสียงของคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดอยากทำบุญในโอกาสสำคัญควรทำบุญแบบใดให้เกิดอานิสงส์สูงสุดทานศีลภาวนาควรเลือกทำสิ่งใดก่อนเลือกทำสิ่งใดก็ได้ตรงไหนสะดวกถนัดทำก่อนก็ทำเลยนี่บริษัทเสียงเงียบหม่อมฉันเป็นกษัตริย์ได้มุรุธาพิเศษแล้วมีอำนาจพอเพื่อให้ฆ่าคนควรฆ่าริบคนควรริบขับคนควรขับก็จริงเมื่อนั่งวินิจฉัยคดีชนทั้งหลายยังอึกทึกกลบเสียงหม่อมฉันเป็นระยะระยะนะ หม่อมฉันจะห้ามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านอย่ากลบเสียงของเราผู้นั่งวินิจฉัยคดีให้ตกไปโดยระยะเลยจงรอให้จบถ้อยคำของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ไหวเขาเหล่านั้นยังคงอึกทึกกลบเสียงหม่อมฉันเสียโดยครั้งคราวส่วนภิกษุในศาสนานี้หม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟังเป็นจำนวนหลายร้อยที่ล่วงมาแล้วแต่หลังเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนหลายร้อยถ้าสาวกคนหนึ่งคนใดในที่นั้นไอขึ้นเพื่อนสัพพรหมจารีด้วยกันจะกระทบเขาด้วยเขาเพื่อให้รู้สึกว่าท่านจงมีเสียงน้อยท่านอย่ากระทำเสียงพระผู้มีพระภาคศาสดาของพวกเรากำลังแสดงธรรมดังนี้หม่อมฉันเห็นว่าอัศจรรย์จริงๆไม่เคยมีจริงๆบริษัทมีระเบียบเรียบร้อยดีอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาหรือสัตราเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่เรียบร้อยดีอย่างนี้นอกจากบริษัทนี้แม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะมีคนสังเกตพระเจ้าในรูปแบบต่างๆเยอะพระเจ้าขบฉันยังไงนั่งยังไงยืนเดินเข้าบ้านทำยังไงนะก็จะมีบอกไว้หมดการเข้าบ้านพระเจ้าก็จะแค่ฉันให้พรแสดงธรรมอย่างนี้ถ้าไปฉันนะหรือไม่ก็ไปแสดงธรรมนะก็ทำง่ายๆแค่นี้พิธีอื่นไม่มีนะอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับที่เรามีหรือเราเคยเห็นกันอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันเราจะมีพิธีที่เติมแต่งเข้าไปมากมายนะนั้นถ้าเกิดอยากทำบุญในโอกาส สำคัญควรทำบุญแบบใดให้เกิดอานิสงส์สูงสุดโยมก็มีการอะไรสร้างทานศีลภาวนามีการให้ทานใช่ไหมอาจจะ จัดเลี้ยงอาหารนะเลี้ยงอาหารพระก็ได้ฉันแล้วมีทานมีศีลก็ชวนบริษัทที่มาในหมู่คณะของเราเนี่ยรักษาศีลนะแล้วก็ตั้งใจหรือบอกให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจรักษาศีล5เป็นพื้นฐานของอุบาสกอุบาสิกาจากนั้นนะเราก็ชวนกันฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธินะซึ่งการฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาทันทีและสามารถบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาตัวสมาธิภาวนาก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นสิ้นอาสวะได้นี่แค่นี้เองไม่มีอะไรอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องไปวิ่งมีสายศีลอะไรก็ได้ไม่ใช่ผู้ศาสนาเลยนั่นมันเป็นอย่างอื่นสิ่งที่ปลอมปนเข้าไปนะหลายอย่างพวกตาลปัดอะไรนี้ก็ไม่มีเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติบริขารของพระคือตาลปัดมันไม่มีเนาะ จริงๆถ้าเราเอาใช้ตามพุทธวจนะมันจะไม่ลกลุงลังพิธีการจะง่ายโยมก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะแค่พระมาอ้าวได้ฉันอาหารนะฉันเสร็จก็พากันรักษาศีล นั่งสมาธิฟังธรรมนะให้พรจบแล้วกลับนะ อนุโมทนาความดีที่โยมได้ทำ ติปัฏฐาน4โดยใช้อานาปาเป็นยังไง การดูกายเวทนาจิตธรรมจิตที่ไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะมีสองธรรมชาติที่ทำงานด้วยกันคือลมหายใจกับจิตลมหายใจถูกรู้โดยจิตจิตก็จะเข้าไปรู้ลมหายใจตั้งอาศัยอยู่ในลมซึ่งพระเจ้าเคยตรัสว่าวิญญาณเนี่ยจิตหรือวิญญาณหรือมโนอันเดียวกันอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพวิญญาณอาศัยเวทนาสัญญาสังขารตั้งได้หมด4ธาตุนี้นั้นตรงนี้เป็นการเข้าไปตั้งอาศัยในลมนะอาศัยลมตั้งอาศัย อันนี้จะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานขณะแค่เราอยู่กับกายแค่เนี้ยนะก็ชื่อว่าเพียรเผากิเลสแล้วยังไม่ได้ทำอะไรนะแค่จิตรู้ลมหายใจเนี่ยนี่เพียรเผากิเลสแล้วเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยละความอยากที่จิตมันจะวิ่งเข้าไปหาอารมณ์ได้เพราะนั้นถ้าเราหยุดอยู่กายเฉยๆจิตไม่วิ่งไปหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้เนี่ยฝืนใจแล้วนะเนี่ยถ้าเราไม่ฝืนให้ใจอยู่กับกายเนี่ยจิตมันก็จะไปรู้นั่นรู้นี่มันจะไปของมันเรื่อยเพราะนั้นขณะที่เราอยู่กับลมหายใจเนี่ยโอ้โหขัดกิเลสแล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกขณะนั้นเธอมีความเพียรเผากิเลสแล้วนะเธอมีสัมปชัญญะมีสติแล้วนะแค่นี้เองง่ายๆตอนนี้ขณะที่เราอยู่กับลมหายใจเนี่ยโยม ขณะที่เราอยู่กับลมหายใจถามว่ามีสุขทุกข์อะไรไหมก็ไม่ได้สุขทุกข์อะไรเฉยๆนะรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปขณะนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าชื่อว่าเธอเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพระองค์ใช้คำพูดว่าการทำในใจเป็นอย่างดีนะเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำแค่ยมรู้ลมหายใจเนี่ยแล้วยมมองไปในมุมของเวทนาว่ายมไม่ได้สุขทุกข์อะไรก็อยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างเนี้ยแค่นี้ยมเห็นเวทนาในเวทนาละยมเพียรเผากิเลสละมีสัมปชัญญะละมีสติละถูกหมดเลยขณะที่อยู่กับลมนี่คือมุมที่สองที่ยมมองได้เรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมุมที่สามเราเป็นยังไง มุมที่สามนี่เป็นจิตตานุปัสสนา ขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเราพลิกมาดูในมุมของจิตว่าจิตฉันเนี่ยกำลังเห็นลมกำลังรู้สึกลมไม่ได้ไปรู้ความคิดอดีตไปคิดอนาคตหรือไปสุขทุกข์อะไรแต่เรารู้ลมอยู่แค่นี้พระองค์บอกว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นการเห็นจิตในจิตละพระองค์ใช้คำพูดว่าอะไรเราไม่กล่าวอานาปานสติการรู้ลมหายใจเนี่ยนะเราไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะนั้นพระองค์บอกว่าไอ้การไปรู้ลมหายใจเนี่ยมันมีไม่ได้หรอกแก่ผู้มีสติหลงลืมขาดสัมปชัญญะมองกลับกันก็คือถ้าเรารู้ลมก็แสดงว่าคนนั้นมีสติและสัมปชัญญะนะเพราะการรู้ลมจะมีไม่ได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสนะเพียรเผากิเลสแล้วเห็นจิตในจิตแล้วมีสัมปชัญญะมีสติแล้วนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกได้แล้วนี่มุมที่3แค่รู้ลมหายใจเนี่ยมองได้3มุมแล้วนะไปดูมุมที่4 สมัยใดภิกษุย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าหายใจออกนะขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถามว่ามันอยู่กับลมตลอดไหมไม่มันเปลี่ยนไปรู้นั่นเปลี่ยนไปรู้นี่เราก็ต้องดึงกลับมาลมอย่างนี้นั่นคือเราเห็นอะไรเห็นไม่เที่ยงนั่นเองนะเห็นความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไง แล้วเราก็หายใจเข้าหายใจออกของเราปกตินี่แหละแต่เห็นความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนมันย่อมทำในบทศึกษาหมายถึงขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเนี่ยเรากำลังศึกษามันศึกษาหรือสิกขาในภาษาบาลีที่นี้หมายถึงศึกษาจากการปฏิบัติขณะรู้ลมหายใจเนี่ยก็ศึกษาไปด้วยว่าลมมันเป็นยังไงใครมารู้ลมลมมันเที่ยงไหมแปรเปลี่ยนไหมจิตที่รู้ลมอะไรศึกษาหมดอันแรกเห็นความไม่เที่ยงอันต่อไปจะเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำอันต่อไปจะเห็นตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลือนะอันสุดท้ายคือเห็นซึ่งความสลัดคืนเมื่อมันแปรเปลี่ยนแล้วเนี่ยก่อนเปลี่ยนมันต้องเป็นอะไรนะมันก็คือมันต้องจางคลายและเมื่อจางคลายก็คือมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมันคืออะไรนี่มันก็คือเห็นความดับขณะที่เปลี่ยนจากอารมณ์นี้มาอารมณ์นี้จิตดวงหนึ่งจะต้องดับไปจิตดวงใหม่จะต้องเกิดขึ้นในอารมณ์นี้นะเพราะจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเดียวที่กระโดดจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้พุทธเจ้าบอกจิตเป็นปฏิจจสมุปันธรรมเกิดเดี๋ยวนี้ดับตรงนี้เกิดใหม่จิตดวงใหม่เกิดใหม่ในอารมณ์นี้แล้วก็ดับหายไปแล้วจิตจะมาเกาะอันนี้ก็เป็นจิตดวงใหม่มาเกาะแล้วก็ดับไปเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยจิตนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากการเกิดดับมันเร็วมากเราเลยคิดว่าเป็นจิตอันเดิมตัวเดิมตลอดติดต่อเนื่องกันไป นี่เป็นความเห็นผิดภายใต้อวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าโยมจะหลุดพ้นโยมต้องเห็นจิตเกิดดับให้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นง่ายพระองค์จึงให้เห็นความไม่เที่ยงของจิตก่อนว่าจิตเปลี่ยนตลอดใช่ไหมเปลี่ยนแล้วเอาไปเทียบกับรูปสิรูปเนี่ยก้อนน้ำแข็งก้อนหินก็ตามที่มีการเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่มีการเปลี่ยนจะดับไหมดับสิ่งที่มีการดับแสดงว่ามันเป็นตัวตนจริงไหมไม่จริงจิตเหมือนกันพุทธเจ้าก็ให้ดูจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตลอดอ้าวแสดงว่าขณะจิตเปลี่ยนจิตต้องดับนะพอจิตดับแสดงว่าจิตมีตัวตนจริงไหมก็ไม่จริงจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่แต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปก่อนมันจะหายไปก็คือมันจางคลายนะเพราะฉะนั้นการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยก็จะเห็นง่ายที่สุดแล้ว ถ้าใครไม่เห็นความไม่เที่ยงเข้าภูมิธรรมอริยบุคคลชั้นต้นไม่ได้พระโสดาบันบุคคลจะต้องเห็นความไม่เที่ยงขั้นต่ำสุดเลยเรียกชื่อว่าสัทธานุสารีโสดาปัตติมรรคขั้นต่ำสุดต้องเห็นความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่พระเจ้าตรัสในเรื่องของคุณธรรมของสัทธานุสาลีกับธรรมานุสาลีลงไปดูนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรม6อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้นะเชื่อนะว่าธรรม6อย่างคือลายตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันธ์5นั่นเองเหมือนกันด้วยอาการอย่างนี้คืออาการอะไรอาการแปรปรวนมีการเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนั่นเองแปรปรวนแปรเปลี่ยนบุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีจิตของเขาเนี่ยยังลงสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องยังลงสู่สัปปุริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละคือตายไม่ควรตาย ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก่อนตายคนนี้จะได้โสดาปัตติผลแน่นอนนะไม่ควรจะเป็นอย่างอื่นจะใช้การเห็นแง่มุมใดเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในแต่ละฐานเราต้องเห็นการเกิดการดับให้ได้ถ้าเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเห็นการเกิดดับไม่ได้ก็เรียกว่าไม่มีไหวพริบปฏิภาณไม่มีปัญญาก็จะหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันพุทธเจ้าก็จะอุปมาเปรียบเหมือนพ่อครัวทำครัวเลี้ยงพระราชาหรือมหามารเขาทำอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มไปทุกวันทุกวันไม่เคยสังเกตเลยพระราชากินอะไรมากไม่กินอะไรนะมหามาตย์กินอะไรน้อยกินอะไรมากไม่เคยสังเกตเขาก็จะไม่ได้รับรางวัลจากพระราชาหรือมหามาตย์เขาก็ทำของเขาไปอย่างนั้นนะแต่พ่อครัวคนหนึ่งก็ทำกับข้าวเหมือนกันเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่พอพระราชากินแล้วกลับมาเขาก็สังเกตว่าพระราชากินอะไรไปเยอะเหลืออะไรเยอะนะอะไรเหลือวันต่อไปเขาก็ทำน้อยๆไม่ค่อยทำอะไรพระราชาทานเยอะเขาก็ทำตรงนั้นให้มากเขาก็ได้รับรางวัลจากพระราชาหรือมหาหมาดฉันใดก็ฉันนั้นเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเธอต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการสังเกตสังกาว่ามีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปตั้งจิตอยู่กับกายเนี่ยมันอยู่กายตลอดไหมไม่มันเปลี่ยนปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปนี่รู้จักสังเกตละอ๋อทุกอย่างเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงหมดมีแล้วหายไปมีแล้วหายไปนี่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4อย่างนี้หลุดพ้นได้ขณะที่จิตอยู่กับกายนั่นคือสมถะแล้วขณะที่เราเห็นเกิดดับเปลี่ยนแปลงวิปัสสนาแล้วทำสองอย่างแค่นี้ไปเรื่อยๆก็หลุดพ้นจากอสวะได้หรือธรรมานุสาลีเป็นยังไงทำหกอย่างก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดเราเข้าไปเพ่งดูตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นอะไรด้วยอาการอย่างนี้ก็คืออาการไม่เที่ยงนะเพ่งด้วยปัญญาด้วยอาการคือเห็นไม่เที่ยงบุคคลนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสาลีขยับสูงขึ้นมาจากศรัทธานิดหนึ่งตัวศรัทธาก็คือเชื่อแล้วนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงตัวธรรมาเนี่ยเชื่อแล้วแล้วก็เข้าไปเพ่งพิสูจน์ตอกย้ำให้ชัดขึ้นไปอีกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงนะอันนี้ก็จะเป็นธรรมานุสาลีคุณสมบัติเหมือนกันจิตเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องนะขึ้นบนเส้นทางของอริยบุคคลละก้าวขาเข้าไปแตะเส้นทางละนะไปเดรัจฉานไม่ได้ละไปอบายไม่ได้ละและก่อนตายเนี่ยต้องได้โสดาบันแน่นอนอย่างนี้โสดาปัตติผล มันจะมีมรรคกับมีผลนะอริยบุคคลจะมี4พวกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลนั้นเวลาเราฟังที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเนี่ย4คู่คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4ก็คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นับเรียงตัวได้8บุรุษก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลนะมรรคก็คือหนทางผู้กำลังเดินมรรคผลก็คือถึงผลของขั้นนั้นๆแล้วอย่างนี้ซึ่งพุทธเจ้าก็จะบอกเครื่องวัดไว้โสดาปัตติผลวัดยังไงตัดไว้40กว่านัยยะในหนังสือคู่มือโสดาบันอาตมาได้รวบรวมไว้ให้แล้วนะสกทาคามิผลจบยังไงก็คือเท่ากับโสดาบันแต่ตัดสั้นๆว่าราคะโทสะโมหะก็เบาบางลงเล็กน้อยนะเพราะนั้นโสดาสกิทาคาแทบจะใกล้กันเลยส่วนอนาคามีก็คื วางในส่วนรูปธาตุได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โผฏฐัพพะเฉยๆไม่มีธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะของกายทั้งภายในภายนอกอนาคามีเนี่ยวางอุเบกขาได้ส่วนพระอรหันต์ก็จะวางในเรื่องของจิตได้ซึ่งอนาคามีเนี่ยเหมือนกับใกล้กับพระอรหันต์เพราะเป็นบุคคลที่3พระอรหันต์บุคคลที่4แต่ถ้ามาดูการละสังโยชน์แล้วเนี่ยสังโยชน์เนี่ยมี10เครื่องร้อยละจิต10ประการโสดาบันกับสกทาคามีละได้3สังโยชน์3ตัวแรกอนาคามีละได้อีก2ในส่วนของกายทั้งหมดอนาคามีเคลียร์ได้ละพระอรหันต์ละอีกครึ่งหนึ่งส่วนของจิตละสังโยชน์อีก5ตัวเพราะฉะนั้นพระอนาคามีกับพระอรหันต์เนี่ยไกลกันเยอะเหมือนกันนะคนละครึ่งเลยนะอนาคามีนี่ต้องละสังโยชน์อีกต้องครึ่งหนึ่งนั้นเห็นว่าใกล้ๆกันไม่ใกล้เหมือนกันไกลกับพระอรหันต์เยอะมีข้อสงสัยอย่างอื่นไหมอือฮึก็ไม่ต้องคิดอะไรแค่รู้ลมไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้จักโยมนี่ไม่มีใครรู้ว่าโยมกำลังรู้ลมหายใจอยู่ใช่ไหมเราทำอะไรก็ได้แล้วเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยทำโน่นทำนี่ไปด้วยได้หมดนะอ่าฮะก็อยู่กับการมีสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลมอย่างเดียวพุทธเจ้าจึงบอกไว้หลายแง่อันนี้คือพูดเรื่องลมแต่ถ้าโยมอยากจะทำสติในช่วงการคุยโยมก็คุมวาจาไงสัมมาวาจาโยมจะไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเพราะฉะนั้นถ้าการคุยของโยมเนี่ยไม่ยุโยงให้เขาแตกกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะดีไหมโอ้โหมันดีนะไม่พูดเรื่องไม่ดีคนอื่นพูดแต่เรื่องดีใช่ไหมก็จะมีแต่คนชอบโยมเพราะโยมจะไม่เอาเรื่องของใครไปพูดให้ใครฟังโยมจะมีเพื่อนฝูงมากมายนะแล้วจะมีแต่คนชมโยมหมดเลยว่าโยมเป็นคนดีมากเขาไม่เคยว่าใครเลยนะอย่างนี้เพราะนั้นใช่คุมวาจาก็เอาสัมมาวาจาไปปฏิบัติเลยหรือว่าวาจาของเราจะต้องอะไร5ประการการพูดของเราจะควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาโยมก็คุมวาจาเลยเห็นไหมถ้าเรารู้หลักการพุทธเจ้าในเรื่องของวาจาสบายมากโยมได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาโยมวางเรื่องลมไปได้เลยตอนนี้เรากำลังทำสติในเรื่องของวาจาอันนี้วาจาวินยูชนติเตียนไม่ได้เลยประกอบด้วยองค์5เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษวินยูชนผู้รู้ไม่ติเตียนกล่าวแล้วควรแก่การตามสัจจริงอ่อนหวานประกอบด้วยประโยชน์ด้วยเมตตากาเลนะนะรู้การยมจะพูดดีขนาดไหนก็ตามถ้าผิดกาละแล้วเนี่ยไม่ดีเลยมันขาดคุณค่าไปทันทีเลยพุทธเจ้าเนี่ยยกเรื่องกาละมาอันดับหนึ่งเหมือนกันเรื่องวาจาพุทธเจ้าตัดไว้หลายแง่มุมเหมือนกันพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจ โยมไปพูดเรื่องดีๆในหมู่คนที่เขาไม่พร้อมจะฟังหรือว่าเขายังไม่พอใจที่จะฟังตรงนั้นพุทธเจ้าบอกให้เลือกกาละในการพูดนะทั้งที่เรื่องเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เขาเราก็รู้มันเป็นประโยชน์แก่เขาและเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ด้วยแต่คนฟังไม่พอใจพุทธเจ้าบอกให้เลือกกาละพอเราเข้าสังคมเสร็จแล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปดูทีวีก็ได้ศีล5ก็ไม่ได้ห้ามนะพระโสดาบันก็ศีล5ใช่ไหมดูแล้วการปฏิบัติจะทำให้ฟุ้งไหมก็ฟุ้งอยู่นะ เพราะการที่ดูทีวีก็จิตก็จะส่งออกเยอะนะถ้าเราไม่คุมนะการร้องรำทำเพลงถ้าเป็นนักร้องจะมีกรรมอย่างไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่พระเจ้าห้ามก็ทำได้อยู่เนาะเราก็มีความรู้ตัวอยู่กับการกระทำนะแล้วถ้าโยมกลับมาโยมไม่ได้ร้องเพลงทั้งวันกลับมาโยมก็นั่งสมาธิภาวนานะโยมนั่งสมาธิภาวนาขนาดพุทธเจ้าบอกกับพระนนท์บุคคล10จำพวกในโลกขนาดทุศีล นะแต่โยมเคยฟังธรรมเคยแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นสั่งสมสุตตาฟังธรรมมากใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ฟังไว้เนี่ยถึงแม้จะทุศีลแต่ก็เอาตัวพ้นอบายได้นะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ได้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นการฝึกจิตโดยตรงให้จิตของเราพ้นจากอบายได้เวลาถวายอาหารให้พระแล้วต้องอุปโลกเราถึงจะทานได้ใช่หรือไม่ก็ไม่มีในพุทธวจนะเรื่องอุปโลกนี่โยมจึงสังเกตว่าอุปโลกแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันเอาวัดเดียวกันพระแต่ละองค์ก็พูดไม่เหมือนกันอีกนะ แต่ก่อนอาตมาก็นั่งท่องไอ้อุปโลกเนี่ยนะบวชปีแรกๆนะแล้วก็ไปขอทราบจากพระองค์หนึ่งว่าเอ๊ะเห็นพระเขาท่องกันเขาท่องอะไรก็อยากเป็นมั่งก็ไปถามพระองค์หนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จดให้จดให้ก็ไปถามพระองค์ก็จดให้อีกแบบมันไม่เหมือนกันนะไปอีกวัดหนึ่งก็เอ๊ะไปฟังเขาเอ๊ะไม่เห็นเหมือนที่เราท่องเลยเอ๊ะเราของใครมันถูกเนาะเนี่ยปรากฏว่าพระเจ้าไม่เคยพูดเรื่องนี้นะก็เลยมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันพระตักอาหารแล้วก็สละแล้วโยมนะพระเก็บอาหารไม่ได้ปรุงอาหารเองไม่ได้เก็บอาหารไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เก็บอาหารเอาไว้เพราะนั้นฉันแล้วตักแล้วลุกขึ้นจากอาสนะแล้วพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันอีกนะอาหารที่เหลืออยู่ในเมื่อเอามาฉันอีกไม่ได้และถ้าโยมไม่เอาไปกินโยมก็เอาไปทิ้งเหรอหรือจะทำอะไรหรือตั้งไว้เฉยๆรอให้มันบูดนะสมมติว่าพระบอกว่าฉันไม่ได้หรอกยังไม่ได้อุปโลกแล้วจะทำอะไรกับอาหารนั้นนะตั้งมันไว้จนบูดหรือไงมันไม่พุทธเจ้าคงไม่ไร้สาระขนาดนั้นนะพระตักแล้วก็อ้าวระบายไปก็ญาติโยมก็ทานได้นะมันไม่มีอะไรที่พระยึดเป็นเจ้าข้าเจ้าของหรอกนะ สังฆทานต่างกับสังฆทานกับทานต่างกันอย่างไร ทานที่ให้กับสงฆ์ไงส่วนคำว่าทานเนี่ยการใ ยมจะให้กับใครก็ได้ให้กับสัตว์ก็ได้ก็มีคนที่ตำหนิพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทานกับสาวกของตัวเองเท่านั้นพุทธเจ้าบอกไม่จริงนะพระองค์จึงตรัสว่าเรากล่าวว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ชมิตรใครก็ให้ทานอย่าไปห้ามนะ เป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกผู้รับทานและตัวเองก็ขุดลากตัวเองด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องของการให้ทานนะถ้าเจอและพระองค์ก็บอกว่าถ้าเทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกนะแค่นี้ก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญเหมือนกันนะ วัชชะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรนะไม่ใช่มิตรกันนะผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งคือทำอันตรายต่อบุญของทายกผู้ให้ทายกผู้ให้เนี่ยนะเขากำลังจะได้บุญเขาไม่ได้นะทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกผู้รับทานให้เราจะได้อาหารแล้วดันมีคนห้ามไม่ได้อีกแล้วนะและตัวเองก็ขุดรากตัวเองกำจัดตัวเองเสียแต่แรกแล้วตัวเองแทนที่จะได้อนิสงส์จากการให้ก็คือการละความตนีการละความยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้อีกไม่ดีหมดเลยนะวัชชะเอ่ยผู้ที่ห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทำอันตรายสิ่งสามสิ่งดังนี้แลวัชชะเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างหม้อหรือน้ำล้างชามก็ตามลงในหลุมน้ำคลำหรือทางน้ำโสโครซึ่งมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญเพราะการทำแม้เช่นนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกันนะ อีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลเป็นทานมีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลหาเป็นอย่างนั้นไม่และผู้มีศีล นั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์ห้าและประกอบอยู่ด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทคือนิวรณ์ห้านั่นเองกามฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสละพยาบาทความผูกโกรธละถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนละอุทธัจจะความฟุ้งซ่านละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลประกอบด้วยองค์ห้าคืออะไรกองศีลชั้นอเสขะสมาธิกองปัญญาวิมุตติยันทัศนะชั้นอเสขะเรากล่าวว่าทานที่ให้ในบุคคลผู้ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้แหละมีผลมากดังนี้นี่คือเรื่องทานอย่างเดียวทานให้กับใครก็ได้แต่อานิสงส์นั้นต่างกันอยู่ที่ผู้รับนะผู้รับมีศีลไหมมีศีลดีไหมอย่างนี้ส่วนสังฆทานก็คือการให้ทานโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็มีข้าพเจ้าบอกว่าก็อย่างนี้ก็อยากให้ทานกับพระอรหันต์เหมือนกันแล้วจะรู้ได้ไงใครเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามันเป็นการยากนะที่ข้าพเจ้ายังนอนเบียดบุตรใช้สอยกระจัดจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสีแล้วยังจะมาทราบว่าใครเป็นพระอรหันต์มันรู้ไม่ได้นะ ก็เลยบอกข้าพเจ้าให้ถวายทานในสงฆ์เถิดนะนั่นก็คือให้โดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแค่นั้นเองนะก็เรียกว่าสังฆทานทานที่ให้แก่สงฆ์นะไม่ใช่ว่าต้องให้พระกอพระขอพระคอเท่านั้นนะให้กับหมู่คณะทั้งหมดไม่มีจำกัดเวลาพระเราก็มาจำกัดกันเราเองอะไรนะก็ได้หมดนะโยมเพราะว่าสังฆทานก็อะไรก็ได้จะไปจำกัดเวลาได้ยังไงโยมนึกอยากให้โยมก็ให้ได้นะโยมให้จีวร เมื่อไหร่ก็ได้ถวายกุฏิเมื่อไหร่ก็ได้นะถวายอาหารถวายยา เมื่อไหร่ก็ได้แต่พุทธเจ้าให้ฉันเช้ามื้อเดียวนะถ้าโยมไปถวายเย็นท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็เมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันแต่พระก็ฉันไม่ได้นะกรณีของอาหารถ้าเลยเวลาก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้ท่านรับได้เหมือนกันแต่ท่านฉันอีกไม่ได้อย่างนี้เพราะพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอันหนึ่งภิกษุใดห้ามเสียแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีมิใช่เด่นเป็นปาจิตตินะนั้นถ้าภิกษุเนี่ยห้ามพัดก็คือบอกห้ามแล้วก็ไปกบฉันอีกเนี่ยพุทธเจ้าปรับประบัตินะเดี๋ยวลองดูนะวินัยในข้อนี้นะพระในคำเกื้อการเนี่ยก็คือฉันมือเดียวมีพระสูตรที่สอดรับกันนะยืนยันตรงนี้ถึง6พระสูตรนะและดูกิโกปมสูตรนะพัทธาลิกสูตรและที่พระองค์ตัดในสิกขาบทที่บัญญัติก่อนระบบปาติโมกข์และที่พระองค์ตรัสว่าการลุกขึ้นจากอาสนะเนี่ยก็เป็นอันห้ามพัดด้วยเหมือนกัน อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จแล้วถ้าท่านฉันเสร็จแล้วห้ามพัดแล้วก็คือบอกห้ามจะด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามเช่นบอกพอละนะหรือพูดว่าพอแล้วก็ได้แล้วกลับไปเคี้ยวฉันซึ่งของเคี้ยวของฉันซึ่งของฉันนั้นโภชนะนั่นเองที่ไม่ใช่เดนปรับประบัติปาจิตตีแต่ถ้าอาหารเป็นเดนฉันได้อาหารเป็นเดนคืออะไรก็คือเดนของภิกษุที่ฉันเหลือภิกษุไข้ฉันเหลือหรือภิกษุปกติฉันเหลือแล้วก็ยื่นให้กับภิกษุรูปที่ต้องการฉันเพิ่มเป็นมื้อที่สองเนี่ยได้นั่นภิกษุฉันมื้อสอง ทุกวันนี้ฉันอาหารเป็นเดนหรือเปล่าไม่รู้อาตมาก็ไม่ได้ไปตามดูเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะฉันอาหารมื้อใหม่ซะแล้วมั้งที่ประเคนใหม่เกือบทั้งนั้นนะอาหารถ้าจะฉันมื้อใหม่ได้ก็คือต้องไม่ลุกจากที่นั่งเพราะถ้าการห้ามพัดมีบางองค์ก็บอกว่าอ้าวก็ผมยังไม่ได้ห้ามพัดนี่ผมก็เลยฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนได้ก็ถูกของท่านแต่กรณีของการห้ามพัดเนี่ยก็มีบอกด้วยวาจานะแสดงได้ด้วยกายนะยกมือห้ามก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าการลุกขึ้นจากที่นั่งฉันนั่นนะการลุกขึ้นจากอาสนะเนี่ยเป็นอันห้ามพัดด้วยลองไปดูในข้อสังเกตของข้างล่างเลื่อนไปนิดเนี่ยพระดำรัสที่ว่าให้ลุกขึ้นย่อมเป็นอันห้ามพัดด้วยนะหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้ห้ามพัดท่านห้ามลุกจากอาสนะเพราะถ้าท่านไม่ได้บอกห้ามไม่ได้แสดงอาการทางกายแต่อาการทางกายของท่านลุกจากที่นั่งแล้วนั่นก็คือท่านห้ามพัดโดยอัตโนมัติแล้วเพราะพุทธเจ้าบอกว่าการลุกขึ้นจากอาสนะเนี่ยเป็นอันห้ามพัดด้วยเพราะนั้นพระที่บอกว่าไม่ได้ห้ามพัดก็โอเคถูกอยู่ของท่านแต่อย่างที่สองก็คือท่านอย่าลุกจากอาสนะท่านจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งฉันมือที่สองท่านถึงจะรับอาหารใหม่ได้แค่นั้นเองนะจากสิกขาบทข้างต้นเมื่อสักครู่นี้และอย่างที่สองอันนี้อย่างที่สามที่ตัดไว้ในจุลศีลที่ศีลที่บัญญัติก่อนระบบปาติโมกต้องไปดูก็ได้การกบฉันภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากการล้างผลาญพีชคามภูตคามเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวชัดเจนเลยเว้นจากการฉันในราตรีและวิกาลเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้องรำขับร้องประโคมนะไล่ไปเรื่อยเว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกรับเนื้อดิบนะเว้นขาดจากการรับหญิงเด็กหญิง นะรับธาตุหญิงธาตุชายก็ไม่ได้รับแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาพวกนี้ห้ามเลี้ยงสัตว์เนี่ยพระเนี่ยอย่าไปเลี้ยงนะเว้นขาดจากการใช้เป็นทูตไล่ไปเรื่อยพระองค์ก็บอกว่าแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะสุดท้ายไล่ไปนะอันนี้แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งอันนี้คือข้อสนับสนุนอีกข้อหนึ่งและอีกอันหนึ่งลองย้อนกลับไปที่เดิมก็ไม่ย้อนกลับไปที่นั่นนะสิกขาบทเมื่อกี้ข้อสังเกต ย้อนกลับไปที่ข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้นี่เหตุผลที่หนึ่งนะสิกขาบทจากสิกขาบทที่ห้าพระดำรัสที่ว่าการลุกขึ้นนะสองอันที่สามเนี่ยในจุลศีลที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะฉะนั้นวันหนึ่งแม้นี้ก็เป็นสิ่งที่ประการหนึ่งในพัทธริกสูตรนะในฤดูกิโกปมสูตรพัทธริกสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสกับพระพัทธริว่าคือพุทธเจ้ากำลังจะบัญญัติให้ภิกษุฉันมือเดียวแล้วพัทธริเนี่ยดันมาแย้งพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยทำไม่ได้หรอกพุทธเจ้าก็เลยบอกงั้นไม่เป็นไรพัทธลิเก็บอาหารตอนเช้าเนี่ยไว้ฉันตอนสายก็ได้นะพัทธลิก็ยังบอกก็ทำไม่ได้เหมือนกันจะฉันเย็นด้วยใช่ไหมพุทธเจ้าก็เลยลุกจากที่ประทับหลีกไปเลยเดินหนีพัทธลิไปเลยภิกษุทั้งหลายก็เลยกระหน่ำพัทธลิเนี่ยนะพัทธลิทำไมทำตัวอย่างนี้ไปแย้งพุทธเจ้าได้ยังไงนะให้ไปขอขมาพุทธเจ้าซะพัทธลิก็รู้สึกสำนึกตัวก็เลยไปขอขมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามพัทธลิเธอเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์บ้างหรือเปล่าก็บอกยังไม่เป็นบอกเธอรู้ไหม พระอริยบุคคลขั้นโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าตถาคตก้าวเดินไปเนี่ยแล้วตถาคตเนี่ยก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเนี่ยเขาจะไม่คิดว่าตถาคตก้าวพลาดนะเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยนะถ้าเราเห็นคนข้างหน้าเดินหล่นไปในโคลนเราก็เลี้ยวแล้วหลบก่อนเดี๋ยวเราจะเละบ้างนะแต่เขาจะเชื่อมั่นอริยบุคคลเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเลยว่าพุทธเจ้าก้าวไม่พลาดนี่ความมั่นใจเขาขนาดนั้นนะรู้ว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูเพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าจะบอกว่ามาฉันมือเดียวเขาก็จะฉันมือเดียวเขาจะไม่มีข้อแย้งแต่พัทธลิเธอแย้งเห็นไหมว่าความเคารพและเชื่อมั่นในพุทธเจ้าครั้งก่อนเนี่ยเปี้ยมากเลยนะพระธนิยะเนี่ยปั้นกุฏิดินนะเพื่อทำเป็นที่อยู่ของตัวเองเนื่องจากทำกุฏิหญ้ากุฏิไม้อะไรแล้วก็พอหลีกหนีไปก็มีคนมาขโมยหญ้าขโมยไม้ไปหมดเลยปั้นดินมันเป็นกุฏิซะเลยหมดเรื่องนะพอปั้นกุฏิดินเสร็จก็เผานะเผากุฏิดินก็ได้กุฏิดินมาละพุทธเจ้าเดินมากับภิกษุหลายก็มองไปในที่กายอ่ะใครทำอะไรเนี่ยกุฏิอะไรหรือเปล่าน่ะภิกษุก็บอกอ๋อพระธนิยะสร้างกุฏิดินเผาพุทธเจ้าบอกไปทุบซะภิกษุทั้งหลายก็ไปทุบหมดเลยพระธนิยะก็ไปธุระข้างนอกกลับมาเห็นภิกษุกำลังทุบกุฏิตัวเองอยู่อ้าวทุบทำไมอ่ะบอกพระเจ้าให้ทุบงั้นเชิญทุบต่อไป ไม่มีใครกล้าขัดแย้งพระเจ้านะแล้วพระเจ้าก็เลยสั่งประชุมสงฆ์บอกว่าต่อไปภิกษุห้ามทำกุฏิดินนะเพราะเธอไม่มีความเอ็นดูกรุณาในสัตว์ทั้งหลายในดินนะก็พระเจ้าให้เหตุผลตรงนี้ว่าดินมันเป็นที่อยู่ของสัตว์นะเราเอาดินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เลยบัญญัติเรื่องการ ห้ามขุดดินด้วยอันหนึ่งภิกษุใดขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตถภีเนี่ยเป็นปาจิตตีนะก็เหตุผลเดียวกันคือมันเป็นที่อยู่ของสัตว์นะเราเอาจับเข้าไปเนี่ยนะถ้าใครเคยขุดบ่อยๆก็จะเห็นบางทีไส้เดือนขาด2ท่อนอะไรก็มีอาตมาเด็กๆเคยขุดเนี่ยเจอไส้เดือนขาดเรื่อยๆนะสัตว์ในดินตายเยอะแยะ ันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุผลว่า มีพระวินัยหมดพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยฉันมือเดียววิธีทางออกอย่างที่จะฉันอาหารใหม่ได้นอกจากการไม่ลุกจากที่นั่งนะจนกระทั่งมื้อที่สองแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันก็ไม่ใช่อาหารใหม่แต่เป็นการฉันครั้งที่สองเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตให้ฉันอาหารเป็นเดนใช่ไหมลองไล่ไปดึงไปข้างบนนิดหนึ่งเรื่องอาหารเป็นเดนเนี่ยถ้าไม่ใช่เดนนะถูกปรับอาบัติแต่ถ้าเป็นเดนไม่เป็นไรใช่ไหมก็คือทำอย่างไรจะฉันมื้อที่สองได้ก็คือให้องค์ข้างๆเนี่ยเก็บไว้เยอะๆนะตัวเองก็เก็บไว้เยอะๆต่างคนต่างฉันอาหารเป็นเดนซึ่งกันและกันก็ฉันรอบสองได้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นช่องทางให้ได้นะนี่ก็คือตามวินัยไม่ผิดเอาผิดโดยวินัยไม่ได้นะการให้ถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์การถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ก็คือจะต้องให้ผ่านผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์หรือเรียกว่าไวยาวัจกรพอพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกยปาจิตติเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยจะมีบัญญัติเกี่ยวอย่างนี้ถ้าเรารับให้รับทองเงินหรือยินดีทองเงินที่เขาเก็บไว้ให้นะเขาเก็บไว้ให้ ปรับอบัติปาจิตตีกับภิกษุนิสสคีหมายถึงตัวเงินทองนิสสคีปาจิตตีคืออบัติปาจิตตีที่เกี่ยวเนื่องด้วยของพวกเนี้ยจะเรียกว่าของพวกเนี้ยเป็นนิสสคีจะทำยังไงถึงจะพ้นอบัติก็คือต้องสละพวกเนี้ยทิ้งออกในท่ามกลางสงฆ์การสละของอย่างอื่นเนี่ยสละเองแอบทิ้งก็ได้นะเราได้มาก็โยนทิ้งไปก็พ้นอาบัติแต่ถ้าเป็นเงินทองแล้วต้องสละในท่ามกลางสงฆ์จะไปแอบสละก็ไม่ได้อย่างนี้ต้องบอกให้สงฆ์ทราบนะถึงจะพ้นอาบัตินิสสคีปาจิตตินะแต่เป็นอาบัติที่ปลงด้วยวาจาได้ปลงด้วยวาจาตัวปาจิตติแล้วก็สละสิ่งของนั้นออกไปอีกอันนึงก็บอกว่าซื้อขายอีกข้อหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนนะการซื้อขายอันหนึ่งภิกษุใดถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสสกยปาจิตติยมได้เงินมาแล้วผิดข้อหนึ่งเอาไปซื้อขายอีกก็ผิดอีกข้อที่สอง ข้อที่สามนะแลกเปลี่ยนนะอันหนึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆเป็นนิสสกยปาจิตติโยมบอกไม่ซื้อใช้แลกเปลี่ยนเอาก็ผิดอีกเหมือนกันพุทธเจ้าก็ห้ามแลกเปลี่ยนนะสามอย่างนี้ก็จะไม่เห็นพระไปเดินช้อปปิ้งตามที่ต่างๆละนะถ้าเรารักษาศีลดีคุมศีลให้ดีแค่นั้นเองอีกอย่างหนึ่งในนิสสคีข้อที่10นี่ลองย้อนกลับขึ้นไปนะก็จะเรื่องที่พระราชาส่งทูตไปนะนั้นก็ ในครั้งพุทธกาลเรื่องของไวยาวัจกรนะก็จะมีพระราชาเนี่ยส่งทูตไปนะให้เงินแก่ทูตแล้วก็บอกทูตว่าเอาเงินเนี้ยไปซื้อจีวรให้กับภิกษุและถวายจีวรให้ภิกษุพอทูตนั้นเนี่ยไปถึงภิกษุแล้วเนี่ยไม่ได้ไปซื้อจีวรให้ภิกษุแต่เอาเงินน่ะมอบให้กับภิกษุเลยภิกษุต้องบอกว่ายังไง ภิกษุก็ต้องบอกว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคุณโดยการนะทีนี้ไวยาวัจกรเนี่ยทำงานให้พระราชาไม่สำเร็จทำยังไงก็ต้องถามว่าก็ใครๆผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านมีหรือนะภิกษุต้องการจีวรไหมถ้าภิกษุต้องการจีวรพุทธเจ้าบอกว่าพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายนะ เมื่อบอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยวยาวัจกรนั้นก็เข้าไปสั่งนะตัวทูตนั้นเนี่ยก็เข้าไปสั่งวยาวัจกรนะสั่งเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาบอกภิกษุนะกลับมาบอกภิกษุว่าอ้าวสั่งวยาวัจกรแล้วนะเอาเงินไปให้เท่านั้นเท่านี้ถ้าท่านต้องการจีวรให้เข้าไปหาคนนี้นะอย่างนี้นั้นเวลาเราถวายเงินให้กับพระเนี่ยเมื่อถวายโดยตรงไม่ได้ก็คือต้องผ่านวยาวัจกรผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์ที่ภิกษุเป็นคนชี้นะภิกษุจะชี้ใครถ้าเป็นคนทำการวัดคนทำการในอารามจะชี้อุบาสกอุบาสิกาก็ได้พระเจ้าไม่ได้ระบุชี้ชัดแต่ถ้าไม่ใช่คนทำการในอารามให้ชี้เฉพาะอุบาสก ก็ต้องชี้คนดีมีศีลคุณทำอะไรให้ทำให้เขาเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือศีล5หรือศีล8นะต้องชี้คนมีศีลและเป็นอุบาสกเป็นผู้ชายถ้าไม่ใช่คนที่ทำงานในวัดนะ และเมื่อชี้บอกแล้วเนี่ยโยมเอาไปให้ตามที่พระชี้บอกแล้วโยมต้องกลับมาบอกพระด้วยโยมเอาไปให้กับใครจริงหรือเปล่านะยอดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่งั้นพระไม่รู้จะไปตามกับใครนะและคนคนนั้นก็หายไปพระก็ตามอะไรไม่ได้ไม่รู้ยอดคุมยอดไม่ได้นะและไปทวงไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงนะเพราะนั้นโยมต้องกลับมาบอกพระบอกพระให้เข้าใจอ่ะได้มอบเงินไว้กับคนนั้นคนนี้นะเท่านั้นเท่านี้ถ้าท่านต้องการจีวรไปทวงกับเขาได้นะสำเร็จประโยชน์ละนะนี่ไงชี้อุบาสกให้เป็นวยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตนั้นสั่งวยาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้วก็คือพอภิกษุชี้ปั๊บก็ทูตนั้นก็เข้าไปหาวยาวัจกรสั่งให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าคนที่ท่านแสดงเป็นวยาวัจกรนั้นข้าพเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านครองจีวรตามการก็มาบอกภิกษุภิกษุต้องการจีวรไหมถ้าต้องการจีวรพึงเข้าไปหาวยาวัจกรแล้วพึงทวงพึงเตือน 2-3 ครั้งว่ารูปต้องการจีวรเราต้องการจีวรแล้วนะภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่ 2-3 ครั้งยังวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้กันให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั้นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงเข้าไปทำอะไรยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากโยมทวง 2-3 ครั้งด้วยวาจาแล้วเขาไม่ทำให้สิ่งที่โยมทำได้คือไปยืนนิ่งต่อหน้าเขาเฉยๆอย่างมากไม่เกิน6ครั้งนะถ้าเขานึกได้ก็ดีไปถ้าเขานึกไม่ได้เนี่ยพยายามให้ยิ่งกว่านั้นไม่ได้ละถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวร นั้นให้สำเร็จเนี่ยก็ปรับอาบัตินิสสกิยปาจิตติถึงจะได้จีวรมาก็ภิกษุจะถูกปรับอาบัติปาจิตติจีวร นั้นจะเป็นนิสสกิต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์เหมือนกันนะต้องสละทิ้งไปเมื่อสละทิ้งทำยังไงสิ่งที่ทำได้นะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าให้สำเร็จไม่ได้เนี่ยทำพยายามแล้วยืนนิ่งถึง6ครั้งแล้วให้สำเร็จไม่ได้นะส่งทูตไปก็ได้นะพึงไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้นะในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใดทรัพย์นั้นหาสำเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนนะท่านจงทวงคืนเอาทรัพย์ของท่านอันนี้สำนวนของมหาจุฬาสำนวนมหามงกุฎก็บอกท่านจงทวงเอาคืนทรัพย์ของท่านนะเอาคำว่าคืนมาอยู่ก่อนทรัพย์นะทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลยนี่เป็นสามีจีกรรมในเรื่องนั้นเนี่ยสำนวนการแปลภาษาไทยบางทีก็จะกลับกันไปกลับมาเล็กน้อยแต่ก็ความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะ นี่การเกี่ยวข้องนะหรือเหมือนกับเราเห็นพระจะเดินทางแล้วก็เรียกแท็กซี่ให้พระแล้วก็ไปแอบจ่ายเงินให้กับแท็กซี่พอพระนั่งไปถึงปลายทางแท็กซี่ก็เรียกเงินต่อจากพระอีกรอบเพราะว่าพระก็ไม่เห็นนะแท็กซี่ก็รู้ว่าแอบให้เราสบายแล้วเรียบร้อยถ้าโดนมาเยอะแล้วนะยังต้องจ่ายต่อหน้าพระแล้วก็บอกจ่ายเท่าไหร่นะไม่ต้องทอนแล้วนะครับนะเท่านั้นเท่านี้อยู่กัน3คนเลยถึงการพร้อมหน้ากันนะถึงจะชัดเจนพระก็นั่งไปอย่างสบายใจ นะ พราะแท็กซี่ทวงทำไงอ่ะป้าก็ไม่รู้เขาให้ครบเปล่าเราก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ต้องไปหามาให้เขาละจะไปต้องไปบอกบ้านที่เราไปถึงจ่ายเงินให้แท็กซี่เท่านี้หน่อยแท็กซี่รับสองต่อนะสบายไป นี่เกี่ยวกับการให้เงินทองกับพระสงฆ์พุทธศาสนามีทั้งหินยานมหายานแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ต่างกันหรือนะไม่ต่างกันหรอกหินยานมหายานเรามาบัญญัติกันเองพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนบัญญัติไม่มีคำนี้ในพุทธวจนะนะง่ายๆแค่นี้เองโยมสแกนลองสแกนให้โยมเขาดูก็ได้สแกนคำว่ามหายานดูสิมีพุทธวจนะไหมเนี่ยมหายานเนี่ยแล้วก็กดไม่พบคำว่ามหายานในพระไตรปิฎกนี่มันสแกนเรียบร้อยแล้วนะทั้งตู้พระไตรปิฎกทั้งบาลีเสียมละสี่พันเล่มโปรแกรมนี้โปรแกรมใหม่สแกนแป๊บเดียวไม่ถึงวินาทีเลยแป๊บขึ้นมาแล้วหินยานนะไม่พบคำว่าหินยานนะกดคลิกอันเดียวนะ ไม่มีอันนี้แต่งขึ้นภายหลังเราก็ไม่ต้องสนใจพุทธเจ้าบัญญัติแต่ธรรมวินัยนะ อย่างศีลพระ มีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็สแกนได้อย่างเราเคยได้ยินว่าพระมีศีลเท่าไหร่นะ227ใช่ไหมลองคีย์227เข้าไปนะดูตรงนี้นะสิกขาบทนะใช้คำว่าสิกขาบท227ดูก่อนเนี่ยมันจะสแกนให้เฉพาะวลีคำพูดพุทธเจ้าไม่พบคำว่านี่ในพระไตรปิฎกมี3คำนี้มันจะหามาให้หมดนะลองไปดู150นะเปลี่ยนตัวเลข150เพราะพุทธเจ้าเคยตัดอันนี้ไว้กดปั๊บข้อมูลจะขึ้นมานะเรามาดูซิมีจริงไหมหัวข้อที่528เห็นไหม150สิกขาบทนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150ท่วนนี้นะย่อมมาสู่เทศทุกกึ่งเดือนต้องการเทียบเคียงบาลีไหมนะถ้าต้องการเทียบเคียงบาลีนะเราก็กดตรงนี้ปุ๊บนี่บาลีจะขึ้นมาคู่กัน528เหมือนกันดิยัตถสิกขาปะระสตังที่ป้ายสีเหลืองไว้ให้กับตรงนี้สิกขาบท150ทวนนี้นี่คือตัวเลขเดียวกันนะสตังคือ10คูณ10ดิยัตถะนี่1กับครึ่ง100ครึ่งก็คือ100กับ50นะนั้นเราก็หาได้แต่สิกขาบทไม่ใช่มีแค่150อย่าเข้าใจผิดสิกขาบทมีเป็นพันๆข้อพระต้องรักษาสิกขาบทหลายพันข้อต้องรักษาหลายพันข้อแต่นำมาสวดแค่ปาติโมกข์คือ150ก็ลองไปดูศีล3ระบบอีกหน่อยก็ได้ นี่คือข้อมูลศีลทั้งหมดนะศีล3ระบบก็คือตรงนี้นะเนี่ยพระต้องรักษาศีลทั้ง3ระบบรักษานะไม่ใช่นั่งมานั่งสวดเฉยๆนะการสวดกับการรักษานะคนละอย่างกันอันนี้รักษาทั้งหมดแต่นำมาสวดแค่ปาติโมกข์นะแค่นี้เหตุผลในการบัญญัติเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์พุทธเจ้าปริวิตกขึ้นมาเองอันนี้นี่มั่นคงและยั่งยืนอภิสมาจารย์เป็นไงเป็นสินที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรบัญญัติเพื่ออะไรให้เกิดความเริ่มใสแก่คนที่ยังไม่เริ่มใสเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มใสแล้วอริยบุคคลก็บกพร่องได้เพราะอะไรเพราะไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมด้วยเพราะเหตุสักว่านะนี่เหตุปัจจัยของการบัญญัติไม่ต้องเอามาสวดอันนี้มีหลายพันข้อมากเยอะมากนะสวดแค่นี้ปาติโมกข์150ข้ออย่างที่บัญญัติไว้ลองไปดูว่า150จริงไหม ไปดูในแต่ละสำนักนี่ทุกสำนักนะบาลีสยามรัฐเก่าที่สุดข้อมูล 2,500 ปีมหามงกุฎมหาจุฬาทั้งทุกท่าซึ่งแปลจากบาลีสยามรัฐเหมือนกันหมดเลย150 150 150 150นี่คือคำบาลีพระตถาคตตรัสพระสูตร4พระสูตรตรงกันหมดดิยทัสสิกขาปัตตสตังตรงกันเป๊ะหมดทั้งหมดนะหลักฐานข้อมูลครบถ้วนนะอันนี้ก็ยกให้ดูว่าเดี๋ยวนี้เราตรวจได้เร็วมากนะ พระพุทธเจ้าพูดเรื่องแผ่เมตตาบ้างหรือไม่บางครั้งเรามีปัญหากับใครแต่ไม่สามารถพูดคุยกันได้บางคนแนะนำให้เราแผ่เมตตาลองไปดูวาเสฏฐะพุทธเจ้าตรัสไว้กับวาเสฏฐะในเรื่องการแผ่เมตตานะว่าทำอย่างไรคือจิตต้องปราศจากอกุศลนะคือการพยาบาทเบียดเบียนซะก่อนแล้วก็แผ่เมตตา ว่าเสร็จท่ะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5เหล่านี้ที่ตนละได้แล้วอยู่ปราโมทย่อมเกิดขึ้นละนิวรณ์5ก็ได้ละอกุศลหรือการพยาบาทเบียดเบียนก็ได้นะปราโมทย์เกิดปิติเกิดปิติกายสงบประงับเสวยสุขจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตานะหรือประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3ทิศที่4ก็เหมือนอย่างนั้นนะเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นแผ่ตลอดเลยไม่ได้จำกัดนะในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาบาลีสามนัดก็จะใช้คำว่าสหรคตะสหรคตะด้วยเมตตาก็คือจิตที่ประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาเป็นจิตที่ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดแล้วแลอยู่เนี่ยไม่มีขีดจำกัดแผ่ไปสุดเลยนะวาเสฐะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจอตัววิมุตติที่เจริญอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉะนั้นวาเสฏฐะนี้เป็นทางเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมทั้งหลายนะพุทธเจ้าบอกหนทางไปสู่พรหมนะแล้วก็บอกให้ฝึกอย่างนี้นี่จะไปสู่พรหมได้ที่เหลือก็ตรัสกรุณามุทิตาอุเบกขาเนื้อหาอย่างเดียวกันเปลี่ยนแค่นิดหน่อยเดียว นะก็ตรัสเรื่องแผ่เมตตาอยู่เหมือนกันนะละพยาบาทได้นะแต่ถ้าเราใช้มรรควิธีละนันทิคือความเพลินก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรตรงนี้โยนทิ้งเลยรู้ลมหายใจเข้าออกเอาไว้จบแล้วนะแล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาเราก็ตั้งเจตนาเอาแค่นั้นนะตั้งเจตนาอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยก็แผ่ให้แก่สรรพสัตว์แต่ไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ได้ไม่จำเป็นถ้าเราต้องการหลุดพ้นเราก็แค่อยู่กับลมไม่ต้องไปคำนึงเรื่องการแผ่เมตตาก็ได้นะเหมือนการที่ไม่ได้ให้ทานเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ใครจะให้ก็ดีก็เป็นประโยชน์มีคำถามเพิ่มไหมทุกอย่างมีพุทธวจนะตอบหมดเลยโยมนะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้หมดแล้วเพียงแต่เราเข้าไปศึกษาภูมิปัญญาของพระองค์เนี่ยมันเหลือเฟือแล้วแล้วก็ตรงจริงด้วยเพราะคำพุทธเจ้าเนี่ยถ้าโยมศึกษาแต่คำพุทธเจ้าอย่างเดียวจะเห็นว่าไม่มีการขัดแย้งกันเลยอาตมาถึงบอกว่าโยม จะศึกษาอะไรต่อไปเนี่ยหยิบหนังสือขึ้นมาต้องหยิบพุทธวจนะหยิบคำศาสดาของเราเองอย่าไปหยิบคำคนอื่นอย่าไปเอาความเห็นคนอื่นนะเนี่ยหนังสือที่เป็นพุทธวจนะเยอะแยะอาตมาทำไว้ให้เนี่ยนะนี่ก็อีกอันหนึ่งเล่มเล็กๆเนี่ยก็ย่อยจากเล่มใหญ่ๆ5เล่มตรงเนี้ยมาแล้วต่อไปเราก็จะทำนะบาลีสยามรัฐให้เป็นพุทธวจนะทั้งหมด ดยดึงอรรถกถาออกพระไตรปิฎกเนี่ยบาลีสยามรัฐเนี่ยเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณ45เล่ม เนื้อหาข้างในเนี่ยไม่ใช่คำพุทธเจ้าทั้งหมดมีคำที่แต่งขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นคำที่แต่งขึ้นเนี่ยเราจะเอาออกเช่นคำที่แต่งขึ้นมีแค่นี้เราดึงออกให้เหลือแต่คำพุทธเจ้าเพียวๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะมีหนังสือที่เป็นพุทธวจนะเพียวๆนะโดยไม่ต้องมีอรรถกถาเหมือนที่ท่านพุทธทาสทำมาอย่างนี้ก็คือจะดึงเฉพาะพุทธวจนะเท่านั้นนะให้มาอยู่ในนี้โยมเปิดไปก็มีแต่คำพุทธเจ้าไม่มีคำคนอื่นนะไม่มีคำสาวกคนไหนไม่มีคำครูบาอาจารย์คนไหนมีแต่คำตถาคตเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่เลิศที่สุดซึ่งพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าให้ศึกษาแต่คำตถาคตนะอย่าศึกษาคำคนอื่นเพราะอะไรเหตุผลอะไรพุทธเจ้าบอกพระองค์เป็นคนเดียวที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวคำของพระองค์อย่างที่สองนับแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงปรินิพพานคำไม่มีการขัดแย้งกันอย่างที่สามคำพุทธเจ้าที่ตรัสมาแล้วเป็นอกาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการด้วยเหตุผลนี้พุทธเจ้าจึงสั่งว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกับกรอนมีสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอจับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจับไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นคำของสาวกคำที่คนแต่งใหม่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปฟังนะให้เธอฟังแต่คำตถาคตเพราะเหตุผลดังกล่าวไม่มีใครทำคำพูดได้ไม่ผิดพุทธเจ้าคนเดียวนอกนั้นพลาดได้หมดนั้นถ้าโยมไปเอาข้อมูลจากสาวกมันก็จะมีข้อพลาดซึ่งไม่รู้ว่าสาวกพูดพลาดตรงไหนเพราะเราก็ไม่ใช่สัพพัญญูที่จะไปชี้ว่าท่านพลาดตรงนั้นตรงนี้แต่เราชี้ได้ว่าคำของท่านไม่เหมือนกับคำพุทธเจ้าแค่นั้นเราจึงมีสร้างโปรแกรมในการสแกนขึ้นมาว่าสาวกพูดมาปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกกำหนดเนื้อความเขาให้ดีนะถ้าโยมสงสัยและเอามาเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เราถึงใช้คอมพิวเตอร์สแกนทั้งหมดว่าที่เราได้ยินมาเนี่ยเป็นคำพุทธเจ้าไหมถ้าไม่ใช่แสดงว่าไม่ถูกต้องต้องมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดนะและอะไรที่พุทธเจ้าตรัสไปแล้วก็ใช้คำพุทธเจ้าไม่ต้องไปแต่งคำอะไรใหม่เพราะพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในอัปปริหานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมข้อที่3ว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติและอย่าตัดทอนในสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะ ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นมหาปรินิพพานสูตรนะ อย่าเติมอย่าตัดคำตถาคตและก็เตือนไว้ด้วยว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในข้อวัดของท่านถ้าข้อวัดคำสอนของพระองค์เนี่ยหายสาบสูญไปจากโลกก็คือเธอน่ะเป็นคนสุดท้ายในคำสอนในพระศาสนาของท่านนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันศึกษาพุทธวจนะศึกษาคำศาสดาของตัวเราเองที่เรานั่งกราบไหว้ทุกวันแต่ไม่รู้ว่าศาสดาเราพูดอะไรนี่คือปัญหาของชาวพุทธทั้งหมดนะต้องศึกษาใหม่เลยและการศึกษาพุทธศาสนาในทุกวันนี้ดันไปศึกษาคำที่คนแต่งขึ้นซึ่งขัดกับพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าบอกคำที่คนแต่งขึ้นอย่าไปศึกษาเราเนี่ยยังเห็นดีเห็นงามกับการฟังคำที่คนแต่งขึ้นใหม่อยู่แต่ดันไม่เห็นดีเห็นงามกับคำพระพุทธเจ้าศาสดาของเราเองนะนี่คือหน้ามือหลังมือที่ชาวพุทธทุกวันนี้ทำกันอยู่นะเลยทำให้ศาสนาก็เลยเสื่อมสูญไปเรื่อยๆจึงมีพิธีการอะไรมากมายที่แปลกปลอมเข้ามาในพุทธศาสนาเยอะแยะแล้วเราก็เริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นพุทธแท้ๆนะเพราะนั้นโยมจะแยกได้ยังไงถ้าโยมไม่มีพุทธวจนะไว้อ้างอิงโยมก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าพูดแค่ไหนอุปโลกมีเปล่าอย่างเงี้ยโยมก็งงก็อุปโลกกันเต็มทั่วประเทศแต่พุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างเงี้ยนะกลายเป็นคนที่ทำตามพุทธเจ้าผิดไอ้คนที่ทำตามที่แต่งขึ้นดันถูกอย่างเงี้ยมันงงกันไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะโยมหลายคนมาวัดอาตมาอาจารย์ไม่อุปโลกพวกผมทานข้าวไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหม พอเขาไปเห็นที่อื่นแล้วเขาก็มาเทียบเขาไม่ได้ดูเลยพระศาสดาตัวเองเนี่ยสอนไว้หรือเปล่าสอนไว้ยังไงเห็นไหมไอ้คนที่ทำถูกกลายเป็นผิดไปแล้วนะเหมือนอาตมาแรกมาเดินบิณฑบาตสะพายบาตรไปนะตามบ้านแต่พระแถวนั้นเนี่ยตอนอาตมาไปอยู่ที่นั่นใหม่ๆ10กว่าปีที่ผ่านมา เขาใช้รถเข็นบินโตเดินเขาไม่ได้พกบาตรไปนะชาวบ้านก็บอกว่าโอ้ไม่มีใครใส่จานหรอนี่ต้องทำอย่างพระเขานี่นะแล้วก็บอกไม่ใส่ก็ไม่ใส่เราก็จะเดินถือบาตรอย่างนี้แหละไอ้คนทำถูกกลายเป็นผิดไปแล้วเห็นไหมเยิ้มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือพระทุกวันนี้เดินบิณฑบาตแล้วให้พรพระเจ้าไม่เคยสั่งให้พรไอ้พระที่ไม่ให้พรกลายเป็นผิดชาวบ้านกับด่าเอ๊ะเอาอาหารแล้วไม่ยอมให้พรโดนอีกแล้วใช่ไหมไอ้ผิดกลายเป็นถูกไอ้ถูกกลายเป็นผิดมันกลับตลบัดกันเราไม่รู้เลยไม่รู้ว่าศาสดาเราสอนอะไรเพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่มีพุทธวจนะเนี่ยโยมตีลังกาเลยศาสนาก็จะเพี้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปพระเจ้าจึงบอกว่าเธออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของเราเลยอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เราตั้งไว้นะตถาคตตั้งไว้นะเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนะก็ขอร้องไว้แล้วนี่นะเตือนไว้นะนั้นเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันไม่มีใครช่วยนะเนี่ยนะความเจริญเสื่อมศาสนามันอยู่ที่พุทธบริษัทไม่ได้อยู่ที่คนอื่น พระเจ้าไม่กลัวภัยจากคนอื่นเลยกลัวภัยจากบริษัทด้วยกันเองนี่แหละที่ไม่ศึกษาคำตถาคตหนังสือแบบนี้ทุกวันนี้มันไปอยู่ในตู้แล้วโยมมันอยู่ในตู้เพราะไม่มีใครศึกษาเมื่อไม่มีใครศึกษาต่อไปจะมีใครพิมพ์ไหมไม่มีใครพิมพ์มันก็จะหายไปจากตู้ฝุ่นเกาะเคอะเลยพระหลายองค์มาบอกว่าอยากจะอ่านคำพุทธเจ้าต้องไปทำยังไงเพราะเขาล็อกตู้ไว้หมดเลยมันเป็นโบราณสถานนะท่านก็ต้องไปงัดตู้แม้อยากอ่านคำพุทธเจ้าต้องงัดตู้นะโยมนะเพราะเขาจะบอกกันว่าคำสูงเกินอย่าไปศึกษาเดี๋ยวมันจะบาปนั่นศึกษาคำศาสดาตัวเองบอกบาปอีกนะเป็นอย่างนั้นแล้วแปลกมากนะปฏิเสธคำศาสดาตัวเองแบบดูดีนะคำสูงเกินไกลเกินเป็นปริยัติปฏิบัติไม่ได้หรอกไม่ใช่ปฏิบัตินะปฏิบัติต้องลงมือทำเลยทำเอาเองพูดเองก็เลยเพี้ยนไปหมดเลยทีนี้นะแล้วก็พยายามกลับคืนมาสู่สภาพเดิมๆเพราะนั้นอาตมาไม่ได้แต่งอะไรใหม่มาให้พวกเราได้ยินได้ฟังแต่เอาของเก่านี่แหละมาให้ทราบกันแล้วก็ให้หลักฐานพวกเราดูด้วยและอันนี้ก็จะมีข้อมูลเชื่อมกันทั่วโลกอย่างอันนี้ก็จะมีนะข้อมูลภาษาอังกฤษเนี่ยนะกดไปที่ Bali Tech Society ก็มีนะเนี่ยเพราะนั้นไปดูพระสูตรสุตตันตะเหล่าใดก็มีเหมือนกันนะเนี่ยสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่นะนี่ก็จะมีภาษาอังกฤษนะแปลโดยใคร F.L. Woodward นะBali Tech Society สมาคมบาลีปกรณ์ของประเทศอังกฤษก็จะแปลกันตรงคำต่อคำบอกว่าอย่าไปเงี่ยวหูลงฟังเนี่ยเอียนะอย่าเอาหูลงไปฟังเนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเนี่ยลองไปดูเนี่ย deep and deep in meaning นะแหมลึกแล้วลึกอีกนะฝรั่งก็แปลตรงกันหมดเลยนะเนี่ยพระสูตรเหล่านี้บายตถาคตะเนี่ยโดยตถาคตะตถาคตนะเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระวัชวะเรื่องสุญญตานะถ้ามีผู้นำสุตตันตะเรามากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเนี่ยหูลงไปฟังซะนะเนี่ย radiate to them เนาะ ข้อมูลนี้กระจายไปทั่วโลกแล้วนะไม่ใช่มีแต่ในเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเพราะ ผลงานที่พุทธเจ้าส่งพระอรหันต์60รูปแรกเดินกระจายกันไปทั่วโลกเพื่อประกาศพระศาสนาประกาศคำสอนตถาคตเพราะนั้นพระอรหันต์60รูปแรกที่พระพุทธเจ้าส่งไปทำครั้งแรกในโลกคือประกาศคำพุทธเจ้าไม่ได้ไปประกาศคำตัวเองนะนี่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดวลีคำพูดตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นของใครพุทธเจ้าบอกนี่ตถาคตเนี่ยแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือวลีคำพูดพุทธเจ้าคำพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้อัฏฐพยัญชนะเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่มีคำของใครและในครั้งพุทธกาลไม่มีสาวกเข้าพูดธรรมะวินัยไม่ได้พุทธเจ้าคนเดียวหน้าที่พุทธเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเธอสาวกสาวกเธอหน้าที่เดินตามเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆวัดหนึ่งมีเจ้าวาดนะลูกศิษย์เป็นอะไรผู้เดินตามเจ้าวาดถูกต้องไหมลูกศิษย์ประกาศธรรมสอนแข่งกับเจ้าวาดได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเปลี่ยนเจ้าว่านมาเป็นพระพุทธเจ้าลูกศิษย์กล้าประกาศธรรมแข่งกับพระพุทธเจ้าไหมไม่มีเขาฟังพระพุทธเจ้าหมดนะหลักการเดียวกันนะทีนี้ในช่วงนี้มัน45ปีแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานถ้ายืดเวลามาล่ะ 2,500 ปีแล้วพระพุทธเจ้ายังไม่ตายไม่ปรินิพพานพระพุทธเจ้ายังอยู่โอ้ลูกหลานเหลนหลนพระลูกพระหลานเยอะแยะไปหมดมีใครกล้าขัดกับพระพุทธเจ้าไหมต้องไม่มีก็จะเหมือนพระในคำด้วยกันนะที่ไม่กล้าขัดแย้งกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดอย่างไหนตรงอย่างนั้นนะขยายเวลานี้สมมุติพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานก็ยาวมา 2,100 ปีพระเยอะแยะเต็มโลกไปหมดกล้าขัดไหมไม่กล้าแต่พอพุทธเจ้าปรินิพพานอ้าวไม่มีพุทธเจ้ามาว่าเราแล้วนะปีที่ 1,000 2,000 ปุ๊บลืมละไม่มีละพุทธเจ้ามีเปล่าก็ไม่รู้นะเอาอาจารย์เราไว้ก่อนอย่างนี้มันก็เลยพลาดเราก็เลยต้องมาแสดงหลักฐานให้ดูว่าคําพุทธเจ้ายังอยู่นั้นในโลกและคำเหล่านี้กระจายอยู่ในทั่วโลกและก็ตรงกันด้วยก็เลยลิงก์ให้ดูนะเพราะเดี๋ยวนี้เราตรวจได้เร็วหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในหอพระไตรปิฎกนานาชาติที่อักษรศาสตร์จุฬานะเขาเก็บหลักฐานข้อมูลไว้หมดเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยชาติไทยร.5ทำเป็นการพิมพ์ครั้งแรกในโลกแจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกร.5ก็เอามาจากใบลานที่รัชกาลที่1เก็บเอาไว้ที่หอมณฑินธรรมวัดพระแก้วร.1ก็เอามาจากยุคคิริบุญชัยคิริบุญชัยเอามาจากยุคทวาราวดีทวาราวดีเอามาจากพระเจ้าโศกมหาราชอยู่ในช่วงประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานพระเจ้าโศกมหาราชก็เอามาจากที่พระมหากัสสปะสังคายนา แต่ก่อนก็ใช้ทรงจำกันมุขปาฐะถ่ายทอดทางปากจากนั้นมีการลงอักษรก็เริ่มลงอักษรนะพอลงอักษรเป็นก็เริ่มมีผู้หวังดีเข้าไปเรื่อยๆเติมความเห็นเข้าไปเติมความเห็นเข้าไปในพุทธวจนะวันนี้อาตมาก็เลยดึงเอาความเห็นออกเหมือนท่านพุทธาที่ท่านทำดึงเอาความเห็นออกหมดเหลือแต่คำพุทธเจ้าเพียวๆแต่ท่านพุทธาไม่ได้ทำทั้งพระไตรปิฎกบาลีสามรัตน์ทำแค่ห้าเล่มด้านอริยสัจ4ประวัติพุทธเจ้าแล้วก็คำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุใช้เวลา22ปีเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เรามีคอมพิวเตอร์มีทีมพระทีมคฤหัสถ์เราก็เลยทำมันทั้งพระไตรปิฎกเลยนะก็จะได้ประมาณ30กว่าเล่มนะต่อไปเราก็จะมีหนังสืออย่างเงี้ยที่ท่านพุทธทาสเคยทำนำร่องมาแล้วเนี่ยนะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะเอาไว้ให้เราได้ศึกษาคำศาสดาของตัวเองนะสรุปให้ฟัง ก็สักถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะก็ขออนุโมทนากับทุก ท่านนะที่มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะภาวนากันก็ขอให้พวกเราทุกคนนะจงมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุปัจจัยที่สร้างคือศีลดีสมาธิดีนะเป็นผู้อยู่ในสุญญากาลวัฏประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ